Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Svět kolem tebe tě drtí. Dál v něm žít je nad tvé síly. Tápeš a jen lapáš po dechu. Jen střípky naděje v srdci ti zbyly. To proto, že jsi v cizím snu. A ten má takovou moc, že jsi jej přijal za svůj, přestože den mění v noc. Věz, že ten sen není tvůj. Věz, že tvá mysl tvoří. Žes ten, kdo změnit má vše. Síla tvá hranice zboří. Leť na křídlech touhy za čistou vizí, která se v mysli tvé vynoří. Hlaď stromy a trávu a kameny, co řeči tvých předků hovoří. Leď dál a nenech se zastavit tím, co poutá tě ke světu lidí, kteří se lásky a svobody bojí, tak všechno vlastní a řídí. A s těmi, co za stejnou vizí na křídlech touhy své letí, spojte své síly za lepší svět pro sebe a pro své děti.
Tak, Zdenku.
No. Jo, já se pouštím, Pepo, do vysílání. Děkuju za burcující básničku, kterou nám odrecitovala Ilonka. Vážení posluchači, vítejte ve vysílání Studia 13 svobodného vysílače. U mikrofonu je Zdeněk Říha ze stránky Slovanská kultura CZ. A my dneska přivítáme Luba Huďa. Lubo, slyšíme se?
Ano, počujeme se. Dobrý večer.
Výborně, dobrý večer. Já ještě na úvod bych rád zmínil, protože my dneska budeme hovořit o knihách, které jste vydal i napsal, že teď vyšly ještě některé jiné nové knihy, tak bych je na úvod rád zmínil pro posluchače. Především právě vyšla kniha Věry Ovečkové Projít peklem, která navazuje na předchozí knížku Bukvici. Tam byly rozebírány, řekněme, světlé obrazy. Zde se to vlastně týká opačné strany, rubu těch bukev, jejich významu. A proto má takový příznačný název vlastně Projít peklem. A to peklo totiž má každý v sobě. Naše vlastní bolesti, strachy a tak dále. A pomocí tého obrazového písma vlastně a hlubinného čtení se člověk může, a ta kniha se mu stává takovým průvodcem k poznání sebe sama. Takže to je taková velmi zajímavá kniha. Další knihou je slovanská knižka Zatajování Slovania prvých storočí, kterou napsal Marián Kapolka, s kterým jsme se již také zde na svobodném vysílači ve studiu setkali. A ta popisuje to, že vlastně jsme byli okradeni o 500 roků naší historie, poněvadž před 6. stoletím vlastně Slovani jakože oficiálně neexistují, a pak se najednou objeví z ničeho nic, ale jakoby vytlačí ty Germány. Takže pan Kapolka si na tohle to posvítil a můžete se o tom v této knize dozvědět. Další knihou, tematicky slovanskou, je Hrdinský Rusy, která teď vyšla nedávno, a je to vlastně pohled, takový průřez dějinama Ruska od 12. století až po vítězný rok 1945, takže je to trošku jiný pohled než ta propaganda, která běží, která říká, že vlastně Rusové jsou takový pologramotní agresoři, a já myslím, že ta knížka spíš ukazuje prostě, jak se ty dějiny stávaly, a v nich to je spíš tak, že jak se v Rusku říká, kdo k nám s mečem přijde, tak ten mečem zahyne. No a podobná knížka, nová teď vyšla, Mnichov 1938, ale tentokrát z pera ruské vědkyně Marínové, a ta si posvítila právě na to, proč Velká Británie a Francie se takhle dohodla s Německem, co od toho Němci čekali a proč vůbec svého jeho hlavního zastánce Československu Beneše hodili západáci přes palubu. Takovýhle. No a další knihou, kterou můžeme doporučit, je taková geopolitická studie Petra Ořechovského z Německa. Kdo ovládne svět zítřka? Je tady takový pěkný obrázek Trumpa s Putinem a s čínským prezidentem a řeší tam teda tu situaci celou geopolitickou a ptá se, jak to tedy bude dál, kdo zvítězí, kdo vlastně, čí projekt to bude. Píše, že Rusko s Čínou v podstatě i Evropě nabízejí šanci na záchranu, Eurazijský hospodářský prostor a novou hedvábnou stezku. No a jako poslední bych uvedl, že vyšly takový velmi pěkný knížky o přírodě z nakladatelství Kazda, o vlcích, je to Děti lesa, Dva vlci na cestě za svobodou, tam řeší problém, jak ty vlky vypustit vlastně, když už je na záchranné stanici zachránili a vypiplali, takže to je dobrodružné. A další knížky jsou takové pozoruhodné v tom, že popisují, knížka Les nemlčí, ta řeší, jak spolu houby, rostliny a zvířata komunikují, vlastně, že oni si navzájem úplně lžou, ale tady píše, že ryby třeba lžou, bych řekl, že spíš přehánějí a že zvířata jsou nápaditější, například když se jedná o to, jak získat partnera či partnerku, nápaditější než člověk. A tady ta knížka Propletený život mě zaujala, poněvadž je o tom, jak houby utvářejí, mění naši mysl a ovlivňují naši budoucnost, takže houby jsou vlastně všude kolem a dokonce i v nás a vlastně nás i ovlivňují a dneska už se pomale bez těch úplně neobejdeme, poněvadž i využíváme na zpracování plastu a tak dále, ale hlavně vlastně, že houby vlastně vytvářejí a další rostliny takový podzemní internet v lese v podstatě. A to převrácí úplně chápání těch našich ekosystémů, protože ty rostliny jsou asi propojenější, než jsme si mysleli. Takže to je ta knížka Propletený život. Všechny knížky můžete samozřejmě najít na stránce slovanskakultura.cz. No a teď už pojďme k našemu hostovi, protože on vydal tři zajímavé knížky. Matelko, premiér Igor, aneb 100 dní na Facebooku, Falošná pandémia a Mediální krysy, a tu přímo i sám napsal. Ale Lubo, já bych rád, aby ses představil sám, ty jsi velmi známý, myslím, na Slovensku, u nás o malinko míň. Poprosím tě, jestli by ses představil krátce.
Haló? Môžem o sebe povedať, že mám bohaté skúsenosti z mediálnej scény, pretože od roku 1988, ale to po navrate z vojenskej prezenčnej služby, či to boli posledné dva mesiace v roku, no a vlastne od toho 89. až do roku 2013 som pôsobil v médiách, myslím, ak sa to tak dá nazvať, hlavného prúdu, mainstreamu. A snažil som sa aj v rámci tohto mainstreamu v tých prvých rokoch, v tých 90. to bolo podstatne voľnejšie, napriek tomu, čo sa diali rôzne politické veci, ale od tých 90. rokov vlastne tá mediálna scéna bola naozaj pestrá a zaznievali rôzne názory. No a pokiaľ ide o slovenský vývoj, tak od toho 98. s nástupom premiéra Dzurindu nastal tento trend, ktorý sledujeme dnes, že v podstate vo všetkých médiách jeden názor, jedna prezentácia, či sú to printové, elektronické, či sú to televízie súkromné, verejnoprávne, aspoň u nás na Slovensku, ale myslím, že sa to veľmi nelíši ani od Čiech, Moravia, Slieska a iných krajín. A to som pôsobil v rôznych denníkoch, potom začínal som v Slovenskom rozhlase, ale hovorím, tam to bolo veľmi krátko. Potom som pôsobil v denníkoch a od roku 1996 som už potom pôsobil v Slovenskej televízii až do roku 2013. A od roku 2013 som bol vlastne na voľnej nohe na alternatívnej scéne. Slobodný vysielač začal ako prvý v 2013, to bolo v januári. Potom v máji Zem a vek, prispieval som aj do českého mesačníka Viedomí a Protiproudu, Hajkovho Protiproudu som prispieval. pracoval potom okrem týchto alternatívnych médií, neskôr to bol projekt InTV, ale vzhľadom na to, že akí ľudia sa to snažili postaviť a išlo hlavne o finančné záležitosti, nemalo to dlhé trvanie, televízia je predsa len veľká mediálna hra, a nie je to internetové rádio ani internetový portál a je to finančná otázka a žiaľ tí, ktorí sa spojili, aby niečo také vytvorili, si veľmi nerozumeli a každý očakával od toho niečo iné. Takže potom som zase pôsobil vo vysielači Infovojna a teraz v súčasnosti pôsobím v Kultúrblogu, to je takisto internetový vysielač a televízia vysiela vlastne aj obraz. Dvakrát do týždňa mám tam pravidelnú reláciu v Kultúrblogu a v Slobodnom vysielači každé dva týždne reláciu Mediálny wrestling. V tom Kultúrblogu to sú mladí ľudia, ktorí majú konzervatívne názory a jedna relácia je o cenzúre a autocenzúre v umení a v kultúre. To je pondelková, potom piatková relácia je Po stopách pravdy a tam sú rôzne politické témy. A pokiaľ ide o Slobodný vysielač a Mediálny wrestling, no tak to je tá arena, to je ten wrestling medzi mainstreamom a alternatívou a alternatívnou scénou a tam sa snažím teda porovnávať, čo kto hlása a kto o čom presvieča verejnosť a pátrajme teda po tých stopách určitých, či je to dôveryhodné, pretože aj na jednej, aj na druhej strane, hovorím, sú ľudia aj so svojimi chybami, nedostatkami, a aj so svojimi prednosťami a ideálmi. A takisto človek nemôže fanaticky sa oddávať buď jednému alebo druhému, myslím tým mainstream, alebo aj alternatívu. Takže ten mediálny wrestling je o tom, čo na nás striehne na mediálnej scéne. Čiže o tom je aj napríklad kniha, ktorú som napísal, Mediálne krysy. Takže moja prax je v prostredí médií, dovolím si povedať, bohatá, pretože tých 30 rokov mám skúsenosti aj z hlavného prúdu, aj medzi novinármi slovenskými, medzi jednou a druhou generáciou, ktorá vyrástla teda v tom posthavlovskom období po 90. Jednak mám skúsenosti s charakterom novinárov, či to bolo v 90. rokoch, po roku 2000 a podobne. Takže je čo porovnávať, je čo hodnotiť. Venoval som sa hlavne zahraničnej politike. Domácej sa samozrejme človek nevyhne, pretože to vzájomne súvisí, ale bol som zahranično-politický redaktor aj v printových médiách, aj v televíziách a vlastne aj na alternatívnej scéne som sa venoval zahranično-politickým témam, ale ako hovorím, to sa spolu prepája s domácou politikou. A svedčí to o určitom, by som povedal, nie práve najšťastnejšom vývoji, tom po novembrovom, ako ja používam termín, to, čo mali v predchádzajúcom režime VOSR, Veľká oktobrová socialistická revolúcia, u vás je žien, to rozmekčením je asi problém, keď poviem, ale u nás je to oktobrová a to, čo z toho vytvorili dnes tzv. Liberáli alebo stúpenci liberálnej demokracie s tým kultom novembra, na ktorý je tiež rôzny názor, tak ja dávam zase takú aj vo svojich knihách skratku VNZR, Veľká novembrová zamatová revolúcia. Podobne ako oni mali modlu VOSR, tak títo majú zase VNZR, tak ako oni mali súdruha Lenina, títo zase majú občana Havla. A v podstate sa presviečame o tom, že je to stále o manipulácii, klamstve. A preto hovorím, že 30-ročná prax v médiách, ale predtým ja som sa zaujímal už, nie je to nejaká sebechvála, len konštatovanie už časov puberty, Hlas Ameriky, Slobodná Európa, Deutsche Welle a popri tom aj Rádio Moskva, Rádio Tirana. Som teda počúval slovenčine v češtine, takže už som sa vlastne ešte už v tom období ma zaujímali tieto zahranično-politické veci, spoločenské veci a takisto to z tohto pohľadu môžem porovnávať, čo nám vtedy hovorila propaganda, ktorá bola tu doma, čiže Rudé právo, Pravda a podobne. No a televízia predsa len bola jedna jediná, aká bola rozhlasové stanice, pochopiteľne. A tá druhá propaganda po čase, teda keď sa niekto nádial, že ten Hlas Ameriky a Slobodná Európa, to sú zvestovatelia slobody a čistých ideálov a nejakých hodnôt, tak sme sa presvedčili po 90. že tiež to bola len manipulácia, propaganda a príprava určitých ľudí k moci. Z toho pohľadu si dovolím povedať, že na základe tých svojich životných skúseností, praktických skúseností a znalostí som teda napísal viacero kníh. Jednou z nich sú tieto mediálne krysy, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. A vzhľadom na aktuálnu situáciu, a to je COVID-19, kniha Falošná pandémia, to spracoval zbor poľských autorov, kde sú rozhovory s významnými vedcami z oblasti epidemiológie, z oblasti medicíny, súdnych znalcov a podobne, z kliník renomovaných, a ktorá sa venuje teda tej pandémii, o ktorej počúvame od rána do večera, a opäť do akej miery je to vierohodné a do akej nie. No a potom je tu taký malý skvost, Matelko premiér Igor, pretože u nás máme premiéra Igora Matoviča s prezývkou Matelko. Sú aj podstatne horšie prezývky, ale keďže toto je kultivovaná relácia, tak hovoríme o Matelkovi, taký aj na názov knihy Matelko premiér Igor 100 dní na Facebooku od autorky Zuzky Zgurišovej. Je to umelecké meno, ktorá si pozorne všimla, ako reaguje súčasný premiér na Facebooku tie známe citáty, pokiaľ ide o Trumpa a jeho vyjadrenia na Twitteri, ktorým sa statočne venovali médiá. Tak v tomto prípade súčasný premiér, čo musím otvorene povedať, a ja to použijem aj v iných reláciách, psychicky labilný človek, ktorý je toho času premiérom, na Facebooku komunikoval s verejnosťou, s kolegami, ktorí sú vo vládnej koalícii, a skutočne sú tam perly ducha, politická kultúra na veľmi nízkej úrovni. A tá kniha je o tom, čo vlastne tento psychicky labilný premiér toho času, teda Igor, napísal na Facebooku, ako reagoval a čo sa v skutočnosti dialo popri tom, o čom písal a reagoval on. Ono vyvoláva to aj úsmev, budeme sa tomu venovať, ale skôr je to tragikomédia. Mm-hmm. Toľko asi o mne, takže, aby som vyvážil svoju osobu.
Ja sa omlúvam. Ja som vlastne v zápalu boje vlastne... Ti začal týkat, my jsme se o tom nedomluvili, má v tom pokračovat? Nebo si
samozřejmě, to je v poriadku, jasné.
Já se omlouvám, že jsme to takhle v přímém přenosu udělali. Lubo, ty jsi tam vlastně skoro už odpověděl, já jsem tady připravil otázku, že jestli jsi chtěl být vlastně od dětství už novinář.
Áno, tak keby sme brali od útleho detstva, tak vieme, že skoro každý chlapec asi nechce byť v tom rannom detstve, asi nechce byť nejaký vedec alebo lekár, alebo dajme tomu aj kozmonaut, ale začína to takto, že u vás sa to povie popeláš, u nás smetiar, takže keď vidíte to smetiarské auto, to fascinuje chlapcov, nejaký ten bager a podobne, potom chce byť chlapec policajtom, vojakom. To sú také klasické veci, ktorými prechádza väčšina chlapcov. Ja viem, dnes sú iné trendy, dnes sú LGBTI, takže dnes už chlapec si dá ružovú sukničku a rozmýšľa nad tým, že či by nezmenil pohlavie a bude spevákom, transvestitom alebo niečo podobné. Žiaľ. A ešte sa to aj propaguje, niečo takéto. Vtedy to bolo o niečom inom. A potom to prišlo, musím povedať, v tom 7. ročníku na ZDŠke. Už som sa zaoberal tým, čo sa deje vo svete, čo sa deje v krajinách. No a už potom na gymnáziu v prvom ročníku, ako hovorím, to už som počúval jednotlivé tie stanice, teda aj ich propagandu, aj teda propagandu, ktorá bola ešte radikálnejšia ako vo vtedajšom Československu, to znamená Radio Moskva a Radio Tirana, ktoré zase Moskvu označovalo za sociál imperialistov a oni si razili vlastnú politiku a kritizovali Juhosláviu, kritizovali Sovietsky zväz. Hoďa bol vtedy dlhoročný generálny tajomník, tak ako to bolo všade, až do smrti boli. Takže to bolo veľmi zaujímavé porovnávať, čo hovoria ten východný blok, ešte aj rozdelený východný blok na tú Moskvu a na tú Tyranu. A potom ten západný blok a vlastne to predstavovanie chartistov a tých udalostí, ktoré boli tu. A ako hovorím, Hlas Ameriky, Slobodná Európa. Jasne, niečo bolo rušené, ale dalo sa to aj tak počúvať. Takže áno, vyprofiloval som sa už koncom ZDŠky, že chcel som sa zaoberať zahraničnou politikou a chcel som byť zahraničný redaktor, zahranično-politický redaktor, najlepšie spravodajca zo zahraničia, keďže človek môže na vlastné oči sa presvedčiť. V tom čase, v tomto našom tábore sa mi podarilo, teda socialistickom tábore za železnou oponou, navštíviť aj Sovietsky zväz, aj Juhosláviu. Čiže už tam to bolo o niečom inom. No a jasné, tieto naše susedné krajiny, Maďarsko, Polsko, takže niečo som videl už aj na vlastné oči, niečo som počul, vtedy tie možnosti teda takéto neboli. A táto profilácia mi ostala, študoval som filozofiu, politickú ekonómiu. Je pravda, to nie je žiadne tajomstvo. Niektorí, ktorí celý život čušali, pretože ja som sa snažil, neviem, či to nazvať, snažil, bolo to vo mne jednoducho taká tá rebelia, a mával som teda problémy, či už to bolo na škole, na vojenskej základnej službe, alebo potom neskôr na vysokej škole a v zamestnaniach tých prvých, či už to bolo v rozhlase, alebo v jednom z prvých denníkov, denník ľudí, kde som nastúpil. A môžem len povedať, že tí, ktorí vtedy čušali a dnes sú to veľkí, ja im hovorím neomarxisti, neoliberáli, alebo mám aj horší výraz na to, takú skratku, ale jednoducho títo ľudia, ktorí sa dnes oháňajú liberálnou demokraciou, európskymi hodnotami, transatlantickými väzbami a to všetko, že to poznáte veľmi dobre aj na vašej scéne, tak z môjho životopisu je tam taká pasáž, ktorú mi vyčítajú a bezdôvodne, že som chcel ísť študovať medzinárodnú žurnalistiku do Moskvy. Áno, pretože to bola najvyššia, ale nebol som ani zväzacký.
Promiň, lebo to som sa, to mne tam velice zaujalo, tady tá príhoda, že ses vlastne že si tě nejdřív jako přijali a pak ses tam vlastně nedostal, že tam kvůli ty novina funkcionářský dcerce a potom po letech vlastně ta dcerka dělala vlastně ti nadřízenou ve slovenské televizi. A jak to hodnotíš s odstupem tady tak takovýhle, jak to chodí vlastně?
Aby som to vysvetlil, pretože keď som pracoval aj pre Viedomí a potom v Protiproude, tak aj na českej novinárskej scéne, už meno presne neviem, ale tiež niektorí autori, že čo chcete od takéhoto človeka, ktorí chceli študovať medzinárodnú žurnalistiku. Ale ako hovorím, žiadne členstvo, tak zväze mládeže som nebol, to bolo formálne, vtedy ľudia boli aj pioniermi, aj zväzakmi. Išlo o to, že automaticky ste tam boli, keď už teda niekto hľadá niečo z minulosti, ale nemôže nájsť, pretože nič tam také nie je. Teraz už mám zase inú nálepku, že som ultranacionalista a viete, dnes už je každý nácek, kto neuznáva, alebo Putinovec, keď bavíme sa aj o slovanstve. A to je všetko pre nich nepriateľné a všetko, čo nesúvisí so západnou civilizáciou. Ale vrátim sa teda k tomu. Keďže som chcel, nebol som ani zväzacký funkcionár, ani nič som zväze nevyvíjal žiadnu činnosť, ale keďže som sa chcel venovať žurnalistike a už na tom gymnáziu, som sa dozvedel aj od na škole, teda od výchovných poradcov, že študuje sa aj medzinárodná žurnalistika. Nie len naša v Bratislave na Univerzite Komenského, takisto môžete byť jasne zahranično-politický redaktor aj z toho, ale existuje stupeň medzinárodná žurnalistika, kde sa v podstate učí viacero jazykov a predsa sú tam len prednášajúci, ktorí pôsobili vo svete. Jasne, že v rámci komunistickej ideológie. No, vtedy sa nechodilo ani do Oxfordu, vtedy sa nechodilo ani na Harvard, ani Princeton, ani na Sorbonu, ani nikde inde, ale chodilo sa vtedy len tým jedným smerom. A na Slovensku bola taká prípravka, to bol štvrtý ročník gymnázia, kde sa robili skúšky z normálnych predmetov, tak ako všade inde. Z tretieho ročníka sa robili gymnázisti, robili prijímacie pohovory do štvrtého ročníka. V Banskej Štiavnici bolo gymnázium, kde boli 4 triedy a tam išli ľudia študovať medzinárodné právo, poľnohospodárstvo, napríklad vinárstvo do Bulharska, herectvo do Maďarska, do Poľska, námornú dopravu. Čiže tam boli rôzne smery. No a na medzinárodnú žurnalistiku sme boli dvaja, teda aj s tou mojou vtedajšou spolužiačkou a bral sa iba jeden. Najprv boli príjimačky na žurnalistike, obidvaja sme urobili, obidvaja sme dostali vyjadrenie, že sme prijatí, ale tesne pred tým nástupom na vysokú školu zrazu mi došlo vyjadrenie, že pre nedostatok miesta. Do tej Moskvy teda, alebo do zahraničia teda išla študovať táto kolegyňa. A napriek tomu, že to nemalo nejaký vplyv, tak na žurnalistiku bol tiež veľký tlak, pochopiteľne. To bol tiež taký odbor, kde tak boli rôzne odbory. Na tie technické smery potrebujete určité schopnosti, tam matematiku vám nikto nevybaví, ale na tie humanitné smery predsa len tam boli rôzne tlaky, protekčné, stranícke, takisto strana mala svoj zoznam ľudí, ktorých treba prijať. A mne došlo teda, že nie som ani na tú žurnalistiku, na ktorý som už bol, ale otváral sa odbor filozofia, politická ekonomia prvýkrát. Ešte taký odbor neexistoval na Univerzite Komenského. Niečo pokusné, ale to sú zaujímavé odbory a povedal by som, tam sú základy aj hospodárske, aj spoločenské. Takže tam boli nové príjimačky a 10 nás takýchto testovaných to študovalo. Takže toto bola tá anabáza a ako hovorím, bolo to fajn, nikto aj na tej škole, tie tlaky určité boli. Boli aj medzi prednášajúcimi nejakí fanatici, jasne v rámci marxisticko-leninskej filozofie, ale študovalo sa od antiky cez Marxa, Engelsa až dajme tomu po Popera, čo je obľúbený filozof Sorosa. a všetky tieto filozofické smery. A boli tam aj takí, ktorí boli fanatici, aj v našom krúžku boli dvaja, ktorí už boli kandidátmi strany, no ale ja som našťastie, alebo nikdy ma to neťahalo a skôr naopak som mal problémy, pretože som sa vyjadroval nejako inak, ale mal som tolerantných prednášajúcich, takže aj vysokú školu som bez toho, aby som mal problémy. V inom smere, teda názorové som mal, ale v rámci školy to išlo. No a keď som nastupoval do tých jednotlivých denníkov a potom som sa ocitol v televízii, tak tam prišla táto moja spolužiačka a bola vlastne vedúcou zahranično-politického oddelenia. Ja som bol radový redaktor, ale zase musím povedať, že pomohla mi, pretože už vtedy začínali určité veci, napríklad vojna v Juhoslavii, kde ja som sa vyjadroval, že nemožno preberať len to, čo NATO hovorí, ale mali by sme počúvať aj Srbov, aj to, čo hovorí druhá strana. No a jasné, že bolo také zloženie, že nadriadení aj všetci ostatní boli fanaticky oddaní tomu. Ešte sme neboli ani v NATO, ale NATO to robí správne, Američania to robia správne. To, čo chceš Miloševičovi slúžiť a podobné hlúposti namiesto objektívneho pohľadu, čo sa počase ukázalo. No a tam boli niektorí nadriadení, ona bola šéfka oddelenia, ale šéf-redaktor, programový riaditeľ a tí, ktorí boli vyššie, tí mali výhrady. Dokonca rada STV, to je ako rada Slovenskej televízie, predsedom tej rady bol človek, ktorý bol zároveň v určitej, mal dobrú pozíciu v určitej náboženskej obci. Vo výnimočnej náboženskej obci, asi vám dochádza, že z akého prostredia bol. No a potom už po tej Jugoslávii vlastne, to bolo 99, ale 2001 už bol 11. september a už boli prvé vojny, Afganistan, Irak. A tam som sa zase vyjadroval, že je to neopodstatnené, je to svoj voľa. No v inom duchu, ako bol ten hlavný prúd, tak začal tlak z tých najvyšších miest, že to, čo ja dávam do spravodajstva, to sú protiamerické komentáre, čo bolo na hlavu postavené, pretože spravodajstvo nemá byť pro, ale má informovať aj o jednej, aj o druhej strane, podľa mojich skromných predstav. No ale keďže to všetko bolo tak naladené a tento človek, predseda rady STV, bol aj z tej výnimočnej náboženskej obce, ktorá schvaľovala všetky tieto americké útoky, tak sa mu to nepáčilo a našťastie táto vedúca zahraničia sa ma zastala. Tie tlaky skončili, čo zase klobúk dolu, lebo zažil som aj horšie veci, že ľudí likvidovali. Takisto kvôli Juhoslávii z organizačných dôvodov som mal byť vyradený medzi komentátormi. Urobilo sa to v rámci organizačných zmien. Máte troch komentátorov a jedno miesto zrušíme. No tak a koho asi zrušíme? Čo som sa dozvedel, že vraj som prosrbsky orientovaný a podmienka bola od vtedajšieho šéf-redaktora, nech odovzdám všetky svoje materiály, ktoré som pripravoval o vojne v Juhoslavii a ak mi dokáže, že som prosrbský, tak končím v televízii a ak nie, zostávam. A už potom vôbec nešlo o komentáre, vôbec sme sa o tomto nebavili, len mi oznámil, že končím ako komentátor a iné miesto pre mňa nie je. Tam mi pomohol viac menej osud, pretože jedna z kolegín zostala v Spojených štátoch a zostalo po nej miesto, ktoré mi podľa zákonníka práce museli ponúknuť. Takže so škripaním zubov mi to miesto dali s tým, že som platovo išiel nižšie, to bola taká odmena, no a plus pravidelne každý môj príspevok sa preveroval, strpčovala sa mi práca, kritika neustála a podobne. A niektorým témam som mohol robiť, niektoré nie, ale aj toto obdobie som teda prežil a zvládol. Takže tie tlaky rôzne existovali a táto moja bývalá spolužiačka, neskôr teda nadriadená, sama v tomto prípade zastávala. Takže paradoxne, keby si to človek bral aj tak z minulosti, že mi zabránilo v niečom nejaký sen, ani by som nepredal sen. Išlo o to, že fakt tú medzinárodnú žurnalistiku dosiahnuť na určitú najvyššiu úroveň. Ako hovorím, dnes už sa chodí študovať na západ a takisto odtiaľ prichádzajú spracovaní ľudia. Mne sa to náramne páči, keď hovoria vtedy tie moskovské školy, MGIMO a podobne tie medzinárodné vzťahy. To všetko boli agenti KGB, aj boli. Samozrejme, jasne, však tak boli spracovaní, tak boli nastavení, aby slúžili vtedajšiemu systému. Uvediem len príklad. Uznávaný diplomat na Slovensku, pán Kukan, ktorý bol v SDKU, demokrat, neviem, či bol demokrat a kresťan, jednoducho už v 70. rokoch bol diplomat a pracoval v USA. Takže nebudeme si hovoriť o tom, že EŠTB, KGB a tak ďalej, keď niekto v diplomatických kruhoch za totálnej normalizácie pracoval v Spojených štátoch, tak ako musel byť preverený a čo všetko musel robiť, aby tam fungoval. A tohto vykresľovali ako demokrata. Úžasného, vzor demokracie, NATO, EÚ a podobne. A médiá mu vytvárali tú aureolu. Potom sa zisťovalo, že či bol EŠTB, nie. A takto šikovne tie médiá hrali do autu, lebo to bol ich človek. Takže do toho sa púšťať veľmi nebudete. a máte svoje skúsenosti aj v Českej republike s rôznymi takýmito postavičkami. No a tí, ktorí teraz chodia na ten západ úspešne študovať, to zase vidíte u nás v rôznych tých denníkoch, ak študoval v Londýne, no tak ide položiť život za Brusel, za Pentagon a to západné myslenie a tí Rusi sú tí spomínaní barbári nekultúrni, pretože v uliciach anglosaských miest vidíte samých intelektuálov, a čo sa tam deje v uliciach, ako sa správajú a zhasne elektrina, čo sa deje, alebo sú rabovačky. A... Takže tam sú sami intelektuáli v tých uliciach, pochopiteľne. No a tá nenávisť všetkému slovanskému, v tomto prípade slovenskému, národnému, a toto si všetko prichnášajú z tých západných štátov. Neviem prečo, pretože ja som bol potom neskôr v 90. rokoch aj v Spojených štátoch, aj v západných krajinách, aj v Japonsku a tak ďalej. Japonci to takto nerobili, oni predstavovali svoju krajinu, ale ako novinári z východného bloku, Ostbloku po 90. rokoch, keď sme boli v Spojených štátoch, tak tam nám infiltrovali, aké je to úžasné a čo, za čo oni bojujú a čo presadzujú. A na mňa to nezanechalo stopy, preto sa vždy čudujem. Hlavne novinári, ktorí prišli a boli spravodajcami, či už za televíziu, za rozhlas v Londýne a v Amerike, prichádzajú ako keby boli... tlačový odbor britskej kráľovskej rodiny alebo anglosaských záujmov, nehovoriac o rôznych obhajobe Izraela a podobných a multikulty a imigrantov. Všetci ako keby boli, tak neviem potom, či takisto sú spracovaní, infiltrovaní, lebo tu robia vyslovene tú transatlantickú prozápadnú politiku plnú nenávisti k histórii, súčasnosti, k budúcnosti, všetkého, čo sa týka strednej východnej Európy a Rusko ako najväčší nepriateľ, ktorého treba zničiť. Takže keď si to z tohto pohľadu pozrieme, čo sa chodilo študovať do Moskvy a čo sa teraz študuje na anglosaských univerzitách, či už v Británii alebo v Spojených štátoch, nehovoriac o technických smeroch, samozrejme o prírodných vedách, to je o niečom inom. Ale rôzne tie žurnalistiky, sociológie a rôzne tie humanitné smery politologické, tie sú jasne stanovené, aká línia sa razí. Takže toľko o týchto, dá sa povedať, aj študijných skúsenostiach a praktických skúsenostiach.
A to je velmi zajímavá otázka, proč vlastně se ten novinář po jaksi návštěvě západní země stane vlastně tím odborem tlačovým britské královny, že určitě tam může být buď nějaká nabídka na nějaký úrovni, anebo prostě ten člověk je sformátován, řekněme, na úrovni světonázorové a dělá to se svýho přesvědčení. No. Tam nemusí jít...
Nevím, člověk by musel být nějaký psycholog a v tomto odbore skúmať, že čo sa odohráva v mozgu tých ľudí, ale ja si myslím, že keď ten človek vidí realitu a našťastie, že existujú alternatívne médiá, našťastie, že existujú sociálne siete a internet, lebo takto by bola len jedna jediná verzia. Ono to pripomína tie staré časy. Bol síce jediný ústredný denník, Rudé právo a u nás pravda, tam boli tie úvodníky a to malo ukazovať, že svet je takýto, tá propaganda v televízii, ktorá bola v československej vtedajšej televízii. A dnes, keď si zoberiete rôzne denníky, pozriete verejnoprávnu televíziu, pozriete súkromné televízie, aspoň u nás na Slovensku, všetko spravodajstvo v tom istom duchu. Všetky tie informácie z tých agentúr, presne ten pohľad na svet, ten jeden jediný, napriek tomu, že sú aj spravodajcovia, tak takisto dávajú len verziu udalosti. No ale keď sú tam na mieste, tak ja si myslím, že nemá byť jedna verzia udalosti, ale ten poslucháč, divák, čitateľ má dostať komplexné informácie. Čiže nemôžem len vyberať príspevky o tom, akí úžasní sú ľudia medzi imigrantmi, lebo je tam nejaký lekár, je tam nejaký tlmočník, je tam nejaký umelec a podobne. A nevšímať si tisíce iných asociálnych prípadov, kriminalita, násilie, brutalita, drogy, gengy a podobne. A tváriť sa, že ako náhle je nejaký iný pohľad, je to rasizmus, je to xenofóbia, je to, neviem, služba Putinovi, dezinformačná kampaň na rozklad Európy a podobné veci. A máte to vlastne aj vy, viete veľmi dobre, máte tých pirátov, u nás je niečo takéto. Oni si hovoria progresívne Slovensko, ja im hovorím progresívni súdruhovia alebo perverzní súdruhovia, je horšie prirovnanie poskokovia Sionu a podobne. To sú niečo na ten štýl pirátov. Tí ešte nie sú v parlamente, ale máme iné kreatúry v parlamente. A pre tých je každý fašista, každý je nácek pre nich, každý je extrémista, kto nemá ich názor. Alebo teda sa snažia, keď už nič iné, aspoň kriminalizovať a dehonestovať. A majú médiá, ktoré sú toho hlavného prúdu drvivej väčšine na ich strane a vedú tú kampaň proti tým ľuďom. A to je jedno, či je to v oblasti žurnalistiky, či je to v oblasti vedy, v oblasti umenia. Skúste mať nejaký iný názor.
Jo. Jestliže ty média už trošku zanevřely přesně na tuto novinářskou praxi, jak teď byla popsána, a přebírají to jenom z těch agentur vlastně, tak tím je zajištěna ta univerza, čili je ta jedna verze, která běží. No.
To a nie len z agentur, lebo ako hovorím, sú spravodajcovia. A človek má dojem, keď počúva spravodajcu slovenského rozhlasu alebo slovenskej televízie v Spojených štátoch alebo z niektorých tých printových denníkov, keď tam idú a podávajú len jednu verziu udalosti. Keď si zoberieme poslednú udalosti ako Black Lives Matter, na čiernych životoch záleží iba na čiernych, pretože z môjho pohľadu je to černovský rasizmus a podporovaný ultraľavicovými úderkami Antifa, čo sú tiež ako fanatici. A povedal by som, že je to teroristická organizácia, je to rasistická organizácia, ventiluje si nenávisť len k bielým ľuďom. A z tohto pohľadu nevidíte u nás na Slovensku novinárov, ktorí by sa pustili do BLM alebo do Antify a do týchto smerov. Naopak ešte to tolerujú, alebo sa. Ale tak je to aj v Spojených štátoch. Minule som čítal takú úvahu, takisto o amerických médiách, a to platí aj pre naše médiá, vytvárajú svet, ktorý chcú oni. A tam to bolo názorne ukázané, ako reportér hovorí o tom, že na ulici je pokojná demonstrácia, za ním sa vypaľuje, rabuje, výstrelie, pri ktorom sa strhne, ale pretože to je BLM a pretože je to v prospech demokratov a Bidena, tak všetko je v najlepšom poriadku a ignorujeme realitu. Ale nájdeme si, keď nejaký Trumpov privrženec sa dopustí násilia, vykrikne niečo alebo má na sebe nejaký symbol. To je pravda, že dejú sa také veci. Ale dejú sa aj oveľa horšie veci na druhej strane týchto stupencov tzv. Demokratov, hovorím Bidenov spolok a BLM, Antifa, rôzne social justice warriors, ktorí napríklad v Kalifornii na Univerzite Berkeley, keď chce niekto prednášať konzervatívne názory, tak inteligentní študenti, nie tí primitívni ruskí mužikovia, podľa nich inteligentní študenti, vysokoškoláci zdemolujú miestnosť, zapaľujú na dvore niečo, aby vyhnali toho človeka, dopúšťajú sa násilie a to je v poriadku, lebo to je v mene liberálnych hodnot. A o tom už neinformujú. No jasné, vďaka sociálnym sieťam a internetu sa to dozvieme. Dnes už to nie je problém. Žiaľ, častokrát sa môžu aj zavádzať veci. Všetko je na YouTube, všetko je na Facebooku a odkazy na Twitter a môže to byť aj zavádzajúce, aj skutočné. Ale ten mainstream zlyháva v tom, pretože, tak ako hovorím, ponúka jednu verziu udalosti.
Mne v toho vyplývá, že zlyháva hlavne v tom, že nepodává vůbec míru těch událostí, protože ty negativní jevy jsou vždycky jako na obou stranách. Jo? Ať už je to třeba i kdyby jenom blbej symbol na tričku příznivce Trumpa, ale že prostě se zkresluje ta realita vlastně tím, že vůbec nepodávají tu míru, nakolik ty jevy v té realitě vlastně existují, jo? Nakolik kolik oni tam toho rozbili, nebo tyhle ty, že tam jenom vykřikovali třeba.
To je verzia například na Ukrajině, tak všetko na Majdane bylo správné. A napriek tomu, že tam teda boli aktivisti z pravého sektoru a Azov a tak ďalej, no neskôr Azov, tak myslím, že vyslovene ľudia, ktorí sú ultrapravicovo orientovaní, fašistickí, aj so symbolikou, aj s históriou, aj s nenávisťou k Židom a k iným a podobne. A tam im to, občas to spomínal, ale tam im to neprechážalo. To násilie a tá brutalita, čo sa diala na uliciach, lebo sa drali k moci. Teda nie pravý sektor. Pravý sektor urobil špinavú prácu, aby sa tam Nulendová a podobnia z Európskej únie predvádzali a dosadili tam svoje figurky. A ako vyzerá Ukrajina? No a potom tá vzbúra na Donbase. Oni tomu hovoria separatisti. Iní tomu hovoria povstalci. Proruskí povstalci. Donetsk, Luhansk. Celý tento Donbas. A takisto spravodajstvo, zapnete si slovenský rozhlas, spravodajkyňa, ktorá tam vylezie, prepitujem, dolezie tam z Bratislavy a počujete len kievskú verziu. Tú proruskú verziu nepočúvate. Okrime takisto len ukrajinskú verziu. Len ukrajinskí vojaci bojujú, len ukrajinské ženy im pomáhajú a šijú im, pripravujú im špeciálne maskáče a teraz sa obetujú deti na Ukrajine, v Užhorode, túto kúsok za hranicou slovenskou, recitujú básničky o vojakoch, ale len ukrajinských. A na tej druhej strane tam nie sú mŕtve deti, tam nie sú civilisti ostreľovaní, tam nie sú rozstrielané obytné domy, tam nezomierajú vojaci, tam neprichádzajú o ruky, o nohy. to už, alebo sa to len okrajovo zmieni, áno, ale 10 reportáží, či sú to printové médiá, alebo televízia, alebo rozhlas, je o ukrajinskom hrdinstve. A tí Rusi sú tí zlí, to sú tí hnusní separatisti, povstalci, ktorí ohrozujú krajinu. A počujete zase len jednu verziu udalosti, takisto na Krym. Vylezie tam, možno to hovorím takto nepríjemne, ale musel by som si vážiť prácu také redaktorky, ktorá predtým pracovala v Londýne a v Spojených štátoch, to hovorím, ten prozápadný mozog spracovaný, príde na Krym a o ničom nepočujete, len o Tatároch, lebo na Kryme nikto iný nie je, a o Ukrajincoch, lebo Rusi tam nie sú. A keď sú, tak to len vďaka zeleným mužikom a tom referende, ktoré bolo, to bolo pod zbraňami. A áno, boli tam ruskí vojaci, boli tam zelení mužici a boli tam aj Rusi, ktorí odmietali tento kievský diktát. Boli tam aj Tatári, takisto majú určitú minulosť, prečo, čo sa dialo. A my dostávame verziu len jednu jedinú. Tatári sú pozitívni, Ukrajinci sú pozitívni a všetci Rusi sú zlí. No a takáto verzia udalosti, že sa páchajú násilie na jednej aj druhej strane. Áno, aj sa páchalo v minulosti jedným druhým, ale to treba objasniť aj historický vývoj, aj súčasnosť. A nielen, že dáme jednu verziu, pro ukrajinskú, pro kievskú, od detí až po ženy, ktoré máte špeciálnu reportáž, ako pripravujú ukrajinským ostreľovačom tieto ženy hrdinky, však nič zlom, pripravujú to svojim chlapcom špeciálne plienky, lebo ten ostreľovač, keď tam leží, on sa nemôže pohnúť, on nemôže nikam ísť. Takže na to, aby zabíjal tých Rusov, mu šijú tie špeciálne plienky a sú to ženy hrdinky. A na druhej strane nie sú ruské ženy, tie čo robia pre tých ľudí, ktorí tam povstali, lebo oni nemajú mužov, oni nemajú deti, oni nemajú obete. No a toto keď počúvate a niekto je s tým spokojný, áno, to je tak správne, to je úžasná novinárka a čo, ako nás informovala, a podľa mňa je to absolútne zlyhanie.
Tak splňuje ten vektor cílu, no, vektorem cílu je sympatie čtenáře k kievské moci, takže s tím je to asi daný. Já musím teda ještě prozradit, že jsi letos převzal cenu u nás, tady v Praze, Kramerovou cenu za nezávislou žurnalistiku, takže když jsme proprali, že ty novináři teda něco dělají i špatně, tak tady je vidět, že jsou i novináři, kteří o tohle se pokouší, o tu nezávislou žurnalistiku. Jak tohle hodnotíš a vůbec chování teda novinářů třeba v porovnání s 90. lety a teď?
Kramerová cena je takisto terčom aj vo vašom mainstreame za riekou Moravou, aj u nás na Slovensku, pretože títo propagandisti, alebo ja im hovorím prestitúti, ja mám jednu knihu, ktorú som napísal, Prestitúti versus konšpirátori, pretože pre prestitútov sú všetci na tej alternatívnej scéne konšpirátori. Ale ako hovorím, aj tam sú rôzni ľudia, ktorým sa neoddá veriť alebo absolútne brať všetko, čo povedia. A zase títo prestitúti, ktorí obhajujú systém a tvrdia, že oni šíria tie správne správy, oni nešíria hoaxy, fake news a podobne. No a o tom je vlastne aj ten wrestling v tom zápase. No a tá Kramerová cena je trňom v oku, pretože tam sú oceňovaní iní ľudia, ktorí nehlásajú tú hlavnú propagandu. A čo je paradoxom, aj teraz to bolo v júni v Prahe odovzdávanie, to už nie je, to už je niekoľký ročník, že sa odovzdávajú ceny a boli sme tam zo Slovenska traja novinári, a ktorí teda nezapadajú do tej šablóny hlavného mediálneho prúdu. Ale čo bolo paradoxné, bol tam Ivan Hofman, ktorý bol modlou novembrovej revolúcie a na tej tribúne na SMPčku spieval Sľúbili sme si lásku, a to bola vtedajšia hymna novembra, ale on už dnes tú situáciu vníma inak a reálne ju popisuje. Nie je oddaný havloid, neskresľuje tú situáciu, nerobí z novembra modlu a všetci ostatní, ktorí o tom čiastočne pochybujú alebo majú výhrady alebo nesúhlasia so súčasným smerovaním spoločnosti, to nie sú všetko staré štruktúry, nepriatelia demokracie, extrémisti, fašisti, putinovci a tak ďalej, toto, čo oni používajú. A naopak, ktorí sme boli zo Slovenska, sme tu nálepkovaní takisto, že sme neviem, extrémisti, nacionalisti a neviem čo všetko a slúžime samozrejme nejakým všeruským cieľom a podobne a obnove Sovietskeho zväzu a podobne nezmysly a blúdy, tak je tam aj Ivan Hofman, ktorý bol pre nich modlou v novembri, no ale dnes ho nemusia. dnes už nepatrí medzi nich, lebo nepestuje ten ich kult novembra a to dnešné EU smerovanie, lebo to nie je ani európske. Európske cítenie môžete mať a ide o spoluprácu v Európe a sme na jednom kontinente a boli sme tu, keď si spomínal aj knihy na začiatku a Germáni, Slovania, Vikingovia, Kelti, všetko to tu bolo v Európe. Má to svoje historické opodstatnenie, či sú to Škandinávci, či sme to my, Slovania, alebo teda Germáni, alebo Kelti vlastne boli od Francúzska až po východné hranice Slovenska a podobne. Takže všetka tá bohatá história, ktorá tu je, a to je to európanstvo, a tu je tá rozmanitosť, keď hovoria oni o tej rozmanitosti, to neznamená, že teraz tu majú prísť arabské hordy a černoské kmene z celej Afriky a tým je zabezpečená rozmanitosť a multikultúrnosť. My už sme multikultúrni, lebo niečo iné je Balkán, niečo iné je Česká republika, niečo iné je Taliansko, niečo iné je Švédsko a niečo iné je, dajme tomu, Británia. A to už je zmes kultúr, národov, rôznych civilizačných odkazov, zvykov a veľmi pestra. A to ďalšie spestrenie na úkor zničenia toho pôvodného skutočného európskeho, to je hrozivá cesta. No a v tej hrozivej ceste a tom, čo tá západná civilizácia prináša, je tu ten slovanský protival. Ako sa bráni tomuto, ako som povedal, tá progresívna zvrátenosť, ktorá je progresívna v úvodzovkách a perverznosť, ktorá sa tu presadzuje cez multikulty, cez LGBTI a rôzne tieto globálne tendencie, tak tomu musí niekto vytvoriť protiváhu. Ale v tom uvažovaní liberálov v úvodzovkách, lebo skutočne liberál by sa urazil, možno, ale títo ultraliberáli, neoliberáli, to všetko je pre nich obnovenie Sovietskeho zväzu. V tomto uvažovaní. Takže ja si myslím, že každý rozumný uvažujúci človek si môže vybrať, ako bude uvažovať a čo považuje za perspektívu, ale prečo by mali byť niektoré názory dehonestované, až dokonca kriminalizované a iné, ktoré postrádajú nejakú zmysluplnú myšlienku, sú velebené.
No, protože když chybí argumenty, tak se to řeší silou. No. A ještě, jak jsi říkal, že si jsou nebo nejsou progresivní, já myslím, že jsou, jo. Ve smyslu Karla Kryla, který říká, zpívá v té jedné písničce vpřed jenom vpřed a vpředu smrdí síra.
Ano, ano.
Takže takhle asi oni skutečně jsou progresivní. Já bych navrhl písničku, když už jsme...
Ano, aby si aj posluchači, aby si trošku odpočinuli od informácií a trošku zrelaxovali, hoci Karel Kryl, to nie je práve relax, ale to je tiež burcujúce a na zamyslenie.
Pepo, pustíš nám tam písničku?
Ano, ale pustím vám písničku od Metalindy, od slovenské skupiny, která naspívala českou a slovenskou hymnu a já jsem to dal dohromady. Karel Kryl bude v další přestávce. Tak poslouchejte. Yeah.
sa blízka hromy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko strane. Ešte jedle raz tu na Krivánskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane.
Vážení posluchači, vítejte po přestávce. Hovoříme s Lubem Hudem a řeknu vám teď telefon do vysílání, můžete volat, vysíláme živě. 603 370 842, nebo můžete psát na svcs. trinec@gmail.com svcs@trinec.gmail.com. Lubo, slyšíme se?
Ano, počujeme se.
Výborně, my jsme vlastně v té první části už hovořili o tom, hlavně teda o tobě, ale i o tom, jak vlastně novináři trošku fungují, a o tom je i právě tvá knížka Mediální krysy, požírají čistou mysl a zdravý rozum. A první slova vlastně jsou, naša mysl je terč, akási zaujímavá sféra, v akom zmysle. Tak si na to zkus odpovědět.
No v zmysle v tom, že keď si zapnete ktorýkoľvek informačný zdroj, myslím, hlavného prúdu, tak vás bombardujú určitým druhom informácií. Dostaneme sa k tomu prostredníctvom aj ďalších kníh, o ktorých budeme hovoriť, a to teda o Matelkovi, premiérovi Igorovi a jeho 100 dní na Facebooku a falošnej pandémie. Dnes od rána do večera počúvate len o covide, o tých hrôzach, o tej apokalypse, o tých obmedzeniach, lockdowne a podobne. No predtým a pravidelne permanentnou témou bolo zase strach z Ruska. Vieme, čo sa deje na Ukrajine a čo spôsobujú Rusy. A zobrali si Krym, zobrali sa Donbas, zobrali si Donbas. Tá kampaň v Karlových Varoch síce sú, mnoho tam majú pokúpené, ale ten obraz mediálny, že sa zastavia až v Karlových Varoch, a už tu máme nový 68. a sovietské tanky, lebo zaberú aj Pobaltské republiky, a týmto strašením. Potom opäť zase, ako uvažovať o NATO, ako záchrane demokracie. Európska únia, jediná cesta, správna integračná centralizácia Európy a všetci ostatní sú nepriatelia demokracie. No takto bombardujú našu myseľ A tí ľudia, ktorí si nehľadajú aj iné zdroje a stačí im tá oficiálna verzia, ktorá je z rôznych tých denníkov, portálov a televízií, si povedia, takto je, toto je to správne. Toto, čo hovorí Merkelová, všade ich pustíme a všetko to hravo zvládneme a islám je predsa len ten, nemôžeme to brať celkovo a nábožensky, je mierumilovný, zo pár jedincov útočí, síce permanentne každú chvíľu a v každej západnej krajine, ale ináč sa na to nebudeme pozerať. Tie konflikty, ktoré sú, či už je to Sýria, či to predtým bola Líbia, Afganistan, Irak, 11. september, všetko na našu myseľ, aby sme uvažovali tak, ako to potrebujú. Aby sme vnímali len tieto poznatky, že sú pozitívne a tie druhé sú niečo zavádzajúce. A o tom sú mediálne krysy a to zameranie na našu myseľ, pretože požierajú to čisté myslenie. Vy musíte uvažovať len určitým smerom, to ostatné, čo by vás zaujímalo, to odstránia, ignorujú alebo zožerú. No a na zdravý rozum samozrejme útočia. A v rámci týchto mediálnych kríz tej knihe sa zaoberám tými termínmi, ktoré takisto dnes počujete pravidelne: hoaxy, fake news, dezinformačné weby, postfaktická doba a podobne. Tak všetky tieto termíny, tvrdím, vždy to tu bolo. To bolo vždy fake news a nejaké, uvádzam CNN ako fake imperium, alebo mediálny hegemon svetový ako veľký manipulátor. To máte tie tri základné agentúry, Reuters, AFP, AP, alebo naši mainstreamoví fanatici, teda prestitúti, tu neustále citujú, čo je správny zdroj. No BBC, CNN, New York Times, Washington Post, to sú tie spoľahlivé zdroje, ktorým môžete veriť. No a v tejto knihe je to práve o tom, aké je to bratstvo mediálnych klamárov, aké sú tie fake news, aká postfaktická doba. Vždy sa s faktami narábalo, prispôsobovalo, už aj počas studenej vojny, jeden, druhý tábor. A teraz máme zdanlivo od 90. rokov jeden jediný tábor, ktorý to šikovne všetko vlastne prekrúca. Užitoční idioti, to sú tí, ktorí slúžia danému systému, už či vedome, nevedome, pretože sú zaplatení, alebo sú tak zmanipulovaní, že veria, že toto je správna myšlienka, správny ideál a podobne. Takisto ako to bolo vlastne po 48. a počas procesov s Oslanským v 50. rokoch a potom odmek v 68. a potom zase normalizácia. A vždy sa našli užitoční idioti, ktorí to podporovali a vo vlastnej nevedomosti alebo vo vlastnej prefikanosti. A potom aj samotná alternatíva, fiat alternatíva, čiže to, čo sa zdánlivo zdá alternatívne a je aj kritické, ale len po určité hranice. Niečo je nekritizovateľné, niečo je nedotknuteľné v rámci toho systému, aké také kozmetické úpravy, ale nenarušiť ten systém a celkovo to smerovanie, čiže takzvaná fiat alternatíva. No a týmto všetkým sa táto kniha Mediálne krysy zaoberá, touto problematikou, s ktorou sa stretávame dennodenne. A zároveň aj tou štruktúrou, ktorá funguje, a ja som to tu naznačil. V rámci toho médií, ktoré teda po zapnutí televízora alebo rádia, alebo keď idete Google, čo vám odporúčam. A v rámci tých médií z vlastných skúseností, teda viem, dovolím si aj z knihy citovať, mediálne krysy majú metódy, ako odstaviť každého nepríjemného kolegu, ktorý by chcel narušiť ich monopol na výber a spracovanie informácií, tém a faktov. Ich metódy fungujú rovnako v Nemecku, v Rakúsku či na Slovensku. A začína to v redakciách. Od politicky dosadených šéfredaktorov ako súčasť vytvorenej pyramidy. Na vrchol je generálny riaditeľ, dajme tomu verejnoprávne inštitúcie, šéfo, alebo prípadne šéfovia vydavateľstva, určitá finančná skupina, majitelia tzv. Mediálneho domu Ringier Axel Springer, ktorý u nás teda vlastní toho Neurekoma, portál Aktuality.sk, ktorý má značnú sledovanosť a chrli propagandu. No a potom je prísna selekcia vytipovaných vedúci vydania v tých redakciách. Oni rozhodujú, čo vyjde, v akej forme to vyjde. Šéfovia jednotlivých oddelení a potom je to ten tím servilných redaktorov. A vznikne tak efektívna a funkčná štruktúra mediálnych kríz, odhodlaných konať na pokyn a za dobre krmivo, schopných čohokoľvek. Vieme, čo sú to krmivo. Samozrejme, ako sú hodnotení, ako sú platení, ako sú podnecovaní, aby vykonávali nadprácu a potom si užívali tú svoju materiálnu úroveň. Takže sú schopní čohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. No a pretože sú to mediálne krysy, tak po ich konaní vždy za nimi zostáva určitý nepríjemný zápach. A to je práve to, že keď si uvedomíme, že čo nám to vnúcujú, čo nás zavádzajú, prečo nám ponúkajú jednu verziu udalostí. No a vtedy sa už rozhodnete hľadať niečo aj iné a iné zdroje. No a tieto krízy mediálne našepkávajú, aký názor je prípustný, trendový, slušný. U nás sa zaužívalo slušný ľudia v úvodzovkách. Preto všetko ostatné je populizmus, extrémizmus, konšpirácia. Tak v takejto idylke k nejakému novému svetovému poriadku vymažeme národy, európske pochopiteľne. Iné sú v poriadku, ktoré prichádzajú do Európy, rôzne etnika, kmene a národy z iného sveta. To je v poriadku, len tie európske treba rozložiť a zbaviť ich vlastnej identity, a aby boli jednou nejakou euromasou. No a potom sa im dobre vládne a vnucuje sa im čokoľvek. A tým pádom to pripomína len sofistikované pracujú na určitých diktatúrach, ktoré kritizujú komunizmus, nacizmus, fašizmus a rôzne vládcovia a podobne sú kritizovaní, ale oni sami sa pripracovajú k tomu, aby bol jeden názor, jedno vedenie a všetko v rámci toho, že ten svet bude krajší, lepší a bude to nový svetový poriadok. Tak o tom sú mediálne krízy, čo sú schopní, ako na nás útočia, ako iných obviňujú z klamstiev a z prekrúcania faktov a vlastne akými sú vlastne manipulátormi a nastoľujú tú myšlienkovú a informačnú totalitu. A veľmi plazivo, veľmi postupne od tých 90. rokov, ako hovorím, ešte na začiatku 90. rokov, u nás teda do toho 98. a od 98. tá rozmanitosť mediálna, tá sa začala priškrcovať. No až teda v 21. storočí vypuklo to na sociálnych sieťach a vznikli alternatívne médiá, rôzne zdroje, napríklad ako Slobodný vysielač a Slobodný vysielač na Slovensku a Zem a Vek a Infovojna, Kultúrblog a rôzne iné zdroje, ktoré im nabúravajú ten monopol a preto zúria, preto dehonestujú, trestné oznámenie dokonca dávajú, alebo u nás je stránka konspiratori.sk, kde určitá skupina ľudí, ktorá má blízko k mainstreamu, tam hodnotí tie jednotlivé portály, ako sú nespoľahlivé a máte veriť len tým správnym zdrojom, že sú spoľahlivé a tí ostatní sa všetci milia a klamú. Takže o tomto sú tieto mediálne krysy, ktoré vidíte na obrazovkách, ktoré počúvate a prípadne čítate ich príspevky, či už na internetových portáloch alebo v rôznych diskusných skupinách.
Děkuji za vysvětlení toho mechanismu. Já, jak to tak poslouchám, tak se vlastně nedivím, že oni zuří, protože ten krásný nový svět, kde je to všechno přeci tak jasný, jim tady tím se nabourává. Takže se nedivím, že zuří. A Pepa nám signalizuje, že máme dotaz z mailu. Pepo, řekneš nám ho?
Ano. Zdravím paní Ivanu Chvapilovou a má dotaz. Oba pánové, jsem moc ráda, že zase slyším hlas Luba. Moc mi chybí bývalá informačná vojna. Tak jsem ráda, že se objevil ve vašem pořadu a samozřejmě mě bude velice zajímat jeho náhled na USA volby a také ten náš COVID. Já vím, jsou to dnes již otřepaná témata, ale chci slyšet jeho názor a pohled na věc. Děkuji Ivana a my děkujeme paní Ivaně.
Děkujeme Ivaně. Lubo, asi ten COVID necháme k tej falešní pandemii. Chceš zaglostovovat ty volby? Teda?
A tie volby môžem, ano, tak je to téma samostatná, o ktorej by sa dalo rečniť do nekonečna. Posledná informácia je, že vlastne Donald Trump je ochotný odísť z úradu, keď oznámia zbor voliteľov 14. decembra, prosinec, oznámia výsledky a skonštatujú, kto vyhral. On to už povedal. A vtedy, keď to povie zbor voliteľov, tak ja odídem. To, čo vzniklo okolo celého toho procesu, vidíme, aký nátlak sa vyvíjal vlastne od začiatku, ako Donald Trump nastúpil. Bez ohľadu na to, či je Trump niekomu sympatický, opäť nadhľad, nastúpi americký prezident, ktorého si zvolili ľudia. Má svoje volebné obdobie. Od prvých dní okamžite útoky. Rusi ho vyrobili, Rusi všetko hekli, Rusi zmanipulovali Američanov. Vďaka Rusku je tam, pomaly je to ruský agent. Vyšetrovali to rôzne spravodajské služby. Nič sa nepotvrdilo, nič sa nedokázalo. Ale celý ten čas, celé tie roky bola tá usilovná kampaň. No a teraz v závere došlo na rasové otázky a došlo na BLM. a došlo na tieto aktivity, do toho ešte COVID. Čiže účinne a všetky tie médiá hrali na jednu strunu, absolútne na jednu strunu. Fox News občas sa vymýkal, jasne, ten bol označovaný, že je pro-trumpovský, ale drvivá väčšina tých novinárov, a takisto ako aj u nás teda, keď je určitá vláda, určitý predstaviteľ, drvivá väčšina novinárov buď na neho útočí, alebo mu prisluhuje. Alebo veľmi opatrne jeho negatívne javy spomína. A teraz sa to už teda v súvislosti s premiérom Igorom sa to vyhrotilo, lebo skutočne to je psychicky narušený človek. Takže to už aj tí, ktorí robia silnú propagandu, nemôžu úplne ignorovať, lebo vedia, že to povedie ešte k väčšej destabilizácii. No ale pokiaľ ide o tieto americké voľby, tá americká spoločnosť je to dôkaz toho, ako hovorím, to je jedno, či by tam bol Trump alebo nie, pozrieme sa, kto je tam druhý, kto je tá demokratická strana, čo za ľudia nastupujú okolo Bidena, keď bol Trump teraz doteraz ako nepriateľný a narúšal vôbec tie vzťahy, ktoré boli, a či je to klíma a klimatické dohody, a či je to spojenectvo v NATO a otázky EÚ a vzťahy k Rusku a teraz pandémia a mnohé veci by sa dali vyčítať, čo by mohol Trump urobiť alebo mal urobiť, ale teraz tá druhá strana, ktorá sa chystá k moci, a už predtým bolo jasné, akú politiku, čo presadzuje demokratická strana. Takže povedie to, či už tam Trump odíde s veľkým buchnutím dverí, alebo sa ešte tie súdne ťahanice potvrdia, že došlo niekde k falšovaniu alebo nedošlo. Tá Amerika je rozdelená. Napriek tomu, že Biden sa už chystá, pripravuje si všetok ten svoj personál staro-obamovský a staro-clintonovský a Albrightovský a všetky tieto spolky. Tá Amerika je rozdelená, ten národ je rozdelený a vďaka tomu, že sa presadzovali neustále konfrontačné ciele, neviem, akú predstavu majú, že to dajú znovu nejak dohromady a ten národ bude jednotný, ale paradoxne vyjadril sa k tomu, nie je to dôležité, že je to herec Kevin Sorbo, taká známa postava. Môžeme citovať aj z Harvardu politológov, sociológov a odborníkov rôznych, ktorí sú väčšinou na jedno kopyto neoliberálne a tí konzervatívni ani nedostávajú poriadny priestor, ale teda herec, ktorý ani nie je nejakým analytikom, to zhrnul jasne. Tak Trump odchádza, alebo teda chystá sa k odchodu, a tí jeho stúpenci, ktorí boli vykresľovaní ako tí xenofobovia, bieli rasisti a ja neviem čo všetko, zapaľujú ulice, demolujú niečo, spôsobujú násilnosti. Tá druhá strana začala s násilnosťami a keby aj Biden nevyhral, alebo teda neprevezme moc, čo by sa dialo v uliciach? Už pri zvolení Trumpa to začalo. Stačí, že mal niekto čiapku urobíme Ameriku znovu veľkou. Takže už to bol dôvod na to, ako tých ľudí blatiť na ulici, vyťahovať z auta a podobne. A tomu sa médiá veľmi nevenovali. To je v poriadku, to nie je extrémizmus. To nie je násilie. Od prvých chvíľ. A teraz robí druhá strana niečo takéto? Alebo prijala to rozhodnutie, aké je? Čiže tí, ktorí sa pasujú za demokratov, ako náhle nevyhrávajú, tak sa nezmestia do kože. Útočia tí, ktorí sa pasujú za liberálov, neznašajú iný názor, ovládnu akademickú pôdu, ovládnu médiá, znašajú neustále obvinenia, prípadne spustia násilie na ulici, a to sú tí pozitívni, a tí negatívni, tí xenofóbni, rasistickí, tradicionalisti, identitári, konzervatívci, tí predsa nevyvolávajú teraz občiansku vojnu. Skôr či neskôr si myslím osobne, že v Amerike dôjde k razantnému konfliktu. Jasné, že majú pripravené bezpečnostné zložky, ale aj tam robia ľudia, aj v tých bezpečnostných zložkách, aj v tom deep state, v tých silách v pozadí, ktoré nikým nevolené, ale majú finančnú, ekonomickú moc, sú tiež rôzne prúdy. Aj vďaka tomu sa Trump dostal. Predsa na tie voľby treba obrovské peniaze, treba tých ľudí informovať, či už takým alebo onakým smerom pripravovať na tie voľby, získať tú pozíciu, ale takisto, keby nepatril medzi určité kruhy, nemal by tú možnosť. Nie je to revolucionár z ulice alebo obyčajný radový politik, ktorý vzišiel z nejakých bežných stranických sekretariátov na okresnej úrovni alebo krajskej, alebo dajme tomu tých jednotlivých amerických štátov a teraz začal nejakú revolúciu z dola, ale prezentoval iné názory ako doterajší establishment. Ale to je tiež superenie rôznych prúdov v rámci deep state-u. Kennedy ho trebalo odstreliť, Trumpa sa pokúsili zbaviť inak. Takže tá situácia, keď hovoríme o nejakej demokracii, o nejakom vzore, nejakom globálnom hráčovi, no tak Spojené štáty nie sú žiaden žiarivý príklad a nešťastný globálny hráč, ktorému v záujme toho, že má byť ten nový svetový poriadok pod nejakým vedením, riadením, v záujme toho zničiť Rusko. Čína je tiež ťažký oriešok pre nich a namiesto tej konsolidácie tých pomerov, nejakej vzájomnej spolupráce veľmoci, aby udržiavali aj ten svetový poriadok, nie konfrontačný, ale v rámci skutočne nejakej zodpovednosti aj k budúcnosti a neviedli neustále konflikty, vojny a v iných štátoch uplatňovali svoje vplyvy a destabilizovali ich. Nepomáhali revolúcie, najprv farebné revolúcie, potom krvavé revolúcie a la Majdan, dosadzovanie svojich politikov, spracovávanie ľudí. Tak čo najviac ľudí vystraší? Choroba. No a už máme ďalší nástroj, ako manipulovať verejnosťou, čo je samozrejme konšpirácia z pohľadu niekoho. Takže Amerika to je vlastne taká ukážka, že ako sa to vyvíja vo svete a kam to spie. Vidíme, že čokoľvek sa deje tam, okamžite sa to prenesie do Európy, do Británie, do Francúzska, do Belgicka. Už sme súčasťou EÚ a už sa to prenáša aj k nám.
Ľubo, Pepa nám signalizuje, že nám volá
slucháč.
Pepo,
nech sa páči.
Moment. Ano, volal poslucháč, ale on už to pověsil. On se ptal jenom na jednu věc, jestli přijde k nám i taková zhovadilost, kde se profesoři na vysokých školách, v svých přednáškách, dopředu omlouvají tým Black Lives, nebo jak to je meter, nebo jak se to vysloví přesně, nevím. Jo, jestli tato zhovadilost přijde i k nám.
Neviem, ako u vás, ale viem, pretože som to sledoval, ale u vás sú už nejaké aktivistky, ktoré rozohrali hru Roma Lives Matter. Na cigánskych životoch záleží. Na cigánoch ja nevidím nič handlivé, môžu si hovoriť Romovia, to sú tie politicky korektné Afroameričania, tak potom sú aj Euroameričania, Latinoameričania, ja neviem, čínsky Američania, no veď sú samozrejme, ale v prvom rade vždy hovoria, že sme jeden národ. Ale to je americké špecifikum. Ale tuto sa už rozohrala karta. Dokonca aj v Bratislave bol pochod pred americkú ambasádu, čo my máme s kolonizáciou, so vzťahom k Černochom a podobne. A už sa tam rozohráva špinavá hra v pozadí tých skutočne tzv. Liberálnych síl, ktorým ide o hodnoty Roma Lives Matter. A už tu máte cigánsku otázku, rómsku. A takisto stačí túto otázku rozohrávať a môžu byť z toho veľké problémy a konflikty a medzirasové napätie a podobne. Čiže už títo dobráci, ktorým tak ide o dobro ľudí a o budúcnosť planety, väčšinou sa to spája, že sú ako Grétky a zachraňujú planetu a zachraňujú všetky rasy a sme humánni a otvárame brány a všetkých tu do Európy navlačíme a vtedy tu nastane raj. Len slovanské národy nesmú spolupracovať. Tam nehovoríme o národoch a o spolupráci. So všetkým ostatným svetom áno. No a tu sa využívajú tieto otázky. Nemáte Černochov, nemáte kolonizačnú minulosť, ale máme tu cigánsky problém. Našťastie to nenabralo ešte nejaké rozsiahle obratky, ale už tu bol pokus. Aj v Českej republike, teraz vám z hlavy nepoviem, to sú tri dámy. Jedna je tiež z nejakého zmiešaného afrického manželstva. Ďalšie sú takéto, myslím, že máte taký ten portál alarm2.cz a tam už začalo takéto štvanie a už vlastne podnecovanie, keď tu nemáme afro-európanov, to sa už uvádza v dokumentoch Európskej únie, afro-európania, no tak tu máme, ja používam taký termín, keď každý sa snaží o tú svoju identitu, však afroameričania, afroevropania, no tak oni sa tým ani netajú. Cigáni majú svoj pôvod v Indii, tak čo sú to? Indoslováci, Indočesi, Indomoravania, Indopoliaci, Indomaďari. Takže môžeme si vytvárať neustále ten guláš a tú konfrontáciu a vždy na to dopláca ten väčšinový domáci národ.
No, ja te, počkej, ja to taky doplním jenom, prostě já mám pár známých jako cigánů a když jsem se jich zeptal, chcete, aby vám říkal Romové nebo cigáni, tak vždy řekli cigán. Nikdo neřekl Rom. Jo.
Ještě se s tím, ještě to žněli, no, takový novější, ale já myslím, že na to, jestli to na těch školách profesoři budou muset říkat a omlouvat se, ať už Black Lives Matter nebo Roma Life Matter, že to záleží prostě na tom, jaký je tady u nás ten mentální prostor, jak je to vůbec přípustné, co si lidi myslí, jak je ten světonázor, jestli takovýhle jako blbosti prostě lidi připustí, že v tomhle tom záleží na nás hodně, na každým prostě, jestli bude schopnej řeknu třeba vtipným slovem něco takového úplně schodit, že to nebude přípustný zavádět třeba v tom kolektivu. Jo? To je to prostě, je tohle to dost o nás. A...
Ako hovoríš, vždy to závisí od tých ľudí, aj na tej akademickej pôde, aj od tých študentov, lenže tí študenti sú už masírovaní a už to začína v posledných ročníkoch základných škôl, nehovoriac o strednej škole, kde už ich multikulty spracovávajú v tom duchu tej súčasnej agendy a už prichádzajú takto aj tie rôzne odbory, genderové a podobne, čo už sa v humanitných smeroch študuje na vysokých školách. Nehovoriac o tom, kto tam prednáša, to už majú takisto poistené systémy. Preto to pripomína starý režim. Kto mohol v starom režime prednášať, aj keď nebol komunista? Čo si mohol dovoliť mimo oficiálnu stranickú líniu na vysokej škole prednášať? Boli poistení všetci, teda režim si ich poistil, kto bude prednášať. A títo liberáli to robia to isté. Na tých vysokých školách, tých humanitných smeroch, tí, ktorí tam prednášajú, to sú všetko názorovo jednoznačne orientovaní ľudia. Podľa týchto trendov, neomarxistických, neoliberálnych, lebo sa to vzájomne prelína. No a tí študenti, mám aj ja skúsenosti, väčšinou tí študenti, ktorí majú vlastný názor, sú v totálnej menšine. V tom krúžku, ktorý sa zaoberá, dajme tomu, týmito politickými, spoločenskými záležitosťami, je 20-30 ľudí a dvaja majú iný názor. A nie, že len prednášajúci idú roztrhať, argumentačne nie, lebo argumenty na to nemajú, ale aj tí ostatní spolužiaci. Takže to chce skutočne odvahu, ako vzdorovať týmto názorom. A zažil som dokonca už aj jeden môj známy kamarát, má syna, ktorý už ako deviatak na hodine ponúkal inú verziu 11. septembra. No nešťastné konšpiračné dieťa z pohľadu systémovej ovce. Ale našťastie mal také učiteľa, ktorý ho ohodnotil pozitívne a dokázal na tej hodine, tak počúvajte, tu sú iné informácie, iné zdroje a umožnil mu to na tej hodine. Takže existujú aj takí, napríklad aj ako 9. triede. Ale tí ostatní, v tom štádiu ešte tým ostatným spolužiakom, buď ich to vôbec nezaujímalo, alebo im to bolo ľahostajné. Ale v tom vyššom štádiu, už v tom gymnáziálnom a na vysokej škole, tam už sú tie novodobé zväzacké úderky, ultraliberálne, ktoré už takéhoto študenta buď nálepkujú, buď sa k nemu správajú nepríjemne, alebo jasne mu dávajú nájavo, že nepatrí medzi tých v úvodzovkách slušných ľudí.
No, ja som trošku špatne přenesl ten dotaz. Ja som to poslal teď do toho četu. To dobrý den, šlo o to, že Lubo Huďo na Infovojně hovořil o tom, jak se profesoři na univerzitě v Baltimoru omlouvají před přednáškami studentům za svoji bílou barvu kůže. Pozdraven, ano. Postler. Jo?
Ano, ano, tak. To, tam to začíná na tej akademickej pôde a čo je na západe, sa automaticky preberá tu v Európe, v rámci západného sveta, pochopiteľne. Takže je to tam, ale ako hovorím, tu sa dá rozohrať iná karta. A to práve táto indočeská, indomoravská, indoslovenská karta. To neznamená, že teraz je to negatívne zahrňovanie všetkých príslušníkov toho etnika, ale niektorí sa prepožičajú na to a sú schopní, vieme, keď aj rôzne v tých rôznych mestách a v štvrtiach, kde sú problémy, ale no-go zóny, tak ako majú v západných štátoch tie islamské štvrte a africké a majú tam tie problémy, no tak nie žiadnym tajomstvom, aj u nás sú určité osady, určité dediny na Slovensku a takisto aj v českých mestách, určité štvrte, Dický most a podobne. Takže sú také štvrte, kde naozaj nie je problém rozpaliť niečo alebo vyvolať konflikt. V mene samozrejme pozitívnych hodnot v úvodzovkách.
Tam teď profesori asi v tom Baltimoru. Ty si, Lubo, to popsal, že vlastně kdo vlastně tam může učit, že? Kdo se tam udrží a co to je za skupinu, takže to už jsou lidi, kteří jsou možná takový kovaní, jak máme takový pěkný český slovo, proto no tak tyhle ty kovaní samozřejmě jsou v té nenávisti k sami k sobě jako napřed a tak oni se omlouvají, ale u nás tenhle ten formát myšlení prostě není. Takže já si myslím, že tady snad...
To ospravedlnění ani nie, ale to vnucovanie tých ultraliberálnych názorov, to tu je. Akože tolerujme to, ako ten prenasledovaný Černoch. Ten prenasledovaný Černoch, ktorý s tou prácou na bavlníkových plantážach nemá už vôbec nič spoločné, ale z auta vystúpi, v značkových teniskách, vpáli do obchodu a rabuje ho. Neviem, čo to má spoločné s tými Černochmi na bavlníkových plantážach. A tí majitelia toho obchodu alebo tí zamestnanci či niekoho zotročovali alebo žijú z tých peňazí, z tých bavlníkových plantážach. Ale ľutovať budeme, násilie je násilie, extrémizmus je extrémizmus. Podľa farby pleti, ak černošské gengy páchajú násilie, tak to je sociálna spravodlivosť. A pokiaľ sú to bieli, tak sú to teroristi a extrémisti, ktorých treba prenasledovať. No, takže tento falošný pohľad, a to živia novinári.
No, když už teda, aby jsme Black Lives Matter, tak spíš ještě předtím, než se zotročovali vlastně ty černochy, tak byla obrovská, jak to neváhal snad nazvat, genocídou irského lidu, kterou zase dělali Angličani a taky je vyváželi jako otroky. Vlastně tam už bylo úplně šílený zotročení a to co s nima...
Ano, když se pozrieme na britské imperium, čo má všetko mají anglosasi na svedomí, v minulosti a čo všetkého sa dopúšťali. A takisto Španieli a takisto Portugálci, čo už Portugalsko dnes vlastne štátik na Iberijskom poloostrove a vlastne súčasť EU a NATO, aby sme, no čo už Portugálci, no a takisto, čo majú všetko na svedomí v minulosti a nehovoriac samozrejme o Španieloch a nehovoriac o Anglosasoch a počúvame len o vyspalej západnej civilizácii. No tak keď sa budeme neustále v tej minulosti, no tak každý má čosi. Ešte aj, ja to rád spomínam, lebo vždy je to taký pozitívny obraz budhisti. Budhisti, budhistickí mnísi, chrobáčika nezašlapnem, úcta k všetkému životu a pozrite sa, ako fungovali kláštory, aké tam bolo nevoľníctvo. Ako ľuďom takisto odsekávali nosy a ruky, keď nesplňali určité veci, ktoré v rámci toho nevoľníctva museli slúžiť tým kláštorom. Dnes vidíme tých mníchov, ako idú a tú ryžu dostávajú na ulici. A tí ľudia sú vďační, lebo jasne riešia si tie náboženské otázky, ale predtým aj v Tibete to bolo kruté nevoľníctvo, čo nastolili buddhistickí mnísi, ako sa správali k blížnemu svojmu. Takže ono, keď začneme všetky tieto veci rozoberať, ale dnes tí, ktorí vyvesujú tibetské zástavy aj u vás, poďa, to je čínska propaganda. Všetko, čo nie je v môj prospech, je všetko je zlá propaganda. A ja som jediný nositeľ pravdy. K tomuto štátu, to robili komunisti, jediný pokrok, nositelia pokroku a podobne. A všetko ostatné bolo i reakcionári. A teraz títo ultraliberáli neomarxisti robia to isté. Oni sú pokrok a všetci ostatní sú niekde uviaznutí v 19. storočí a blúznia o národnej identite alebo o všeslovanstve a podobne. Takže toto je presne, a to živia školy a média.
Mne sa zdá, když si mluví o tom buddhizmu, že sa dá zotročovať v podstate pod jakoukoliv vlajkou. Jo, to môže byť křesťanství, buddhizmus, cokoliv. Tak pod každou vlajkou vlastne lze ty lidi zotročovať, pokaváde práve je ten manipulátor schopen kvalitne manipulovať.
Ja to vždy beriem z toho mediálneho hľadiska, že čo sa drvivej väčšine ľuďom podsúva v tých médiách, aké články. A hovoríme o otrokárstve, ale to už neuvedú, že nie bieli. Prvými obchodníkmi s otrokmi boli Arabi a Židia. A v africkom kontinente vzájomne tie kmene sa brali do otroctva a oni ich vlastní predávali. Ten černovský kmeň, ktorý mal otrokov, ich predával, či už arabským obchodníkom alebo bielým obchodníkom. Takže treba si pospytovať aj vlastné svedomie. Ten čierny trpiaci muž, nech sa pozrie aj do vlastnej minulosti a na vlastný kontinent, ako sa k sebe správali, ako sa navzájom predávali a kšeftovali s otrokmi. Niektorí černosi majú na to odvahu. Opäť, teraz vám meno nepoviem, ale spomínal som to v jednej z relácií. Jedna africká aktivistka priznala sa, že ešte jej detko o tomto rozprával, alebo pradetko, jednoducho niekto z rodiny, ako obchodoval, on ako černoch obchodoval s otrokmi.
My máme taky máslo na hlavě, jo? Protože za Přemyslovců v Praze byl taky trh a jezdilo se na výpravy na východ.
Ano,
chytali se tam prostě Slovani, jo, a tady prostě Přemyslovci, který vlastně povraždili tam ty druhý náčelnictvo těch kmenů kolem Prahy a udělali se na rozpadu Velký Moravy pro sebe, tak vlastně už se pod tenhle ten, bych to řekl, temný způsob, či zotročující způsob, taky přidali, takže opravdu pod každou vlajkou i pod slovanskou lze provozovat.
Prostě no, u nás systém. Vyšel takýto článok v jednom najpredávanejších týždenníkov. Už je to staršie, ale ako Slovania mali otrokov. No a celý čas tam bolo o všetkom, čo si Slovania robili navzájom, tie jednotlivé kmene, brali sa do otroctva. Fajn, To beriem. Nech vieme aj o tejto kapitole. Ale už nevyšiel žiaden iný článok o iných. To, čo hovorím, ako černosi medzi sebou obchodovali s otrokmi, ako ich predávali ďalším otrokám, ako židovskí obchodníci obchodovali s otrokmi, arabsky. Keby vyšla taká séria článkov, pozrite sa, toto, pokiaľ ide o otroctvo, sa dialo a kto sa na tom podielal, kto na to doplácal. Ale vyjde len jeden, lebo to bol tiež, v tom čase bolo také vedenie, všetko protislovenské, protislovanské, protiruské a všetko západné obdivné. No,
tam právě chybí, Lubo, promiň, tam právě chybí to, co jsem říkal z začátku, že tam chybí ta míra prostě, jo, že třeba v tom slovanském světě, ano, tady se to dělo, tadyhle prostě to, čem se to dělali, ale přirozený to prostě nebylo. Naopak bych řekl, že lid, pokud ještě existoval a nebyl to dav, tak se prostě proti tomuhle bouřil, jo, a ještě dlouhý staletí potom, prostě jsme žádný otroctví prostě nestášeli. Takže v nás je to, tady ta toho po svobodě a spravedlnosti jako velice silná ve Slovanech.
No, toto byly informace od arabského obchodníka nebo cestovatele Jakuba Ibna, který, nevím, jestli jsem to jméno řekl správně, který psal, že vlastně z Prahy přímo bylo co 14 dní odvlečeno 10 000 dětských otroků. Absolutní většina chlapců byla vykastrovaných, to, jo, a holky, a samozřejmě píše, kdo to organizoval. To je ta etnická skupina, o které se nesmí mluvit. To neorganizovali naši lidé. Jo? Ty si myslíš, že Přemyslovci byli slovanského původu? Já o tom silně pochybuji podle toho, jak se chovali.
Já myslím, že zkazit se může každý a že jako nevím, jo, neskoumal jsem jejich nějaký genetický ten nebo to, ale prostě mohli přijmout nabídku, jo, toho v podstatě temného systému a vzít z toho ty výhody, že oni budou náčelnictvem tady a budou vlastně se na tom podílet, na tom vykořisťování dalším. Já myslím, že bychom se měli prostě uvědomit ty hodnoty, prostě jestli budu ochoten já prostě na někom kořistit, já někoho zotročovat, a nebo jestli půjdu světlou cestou a budu raději pracovat na svým duševním rozvoji a pomáhat tomu ostatním. To jsou principiální dva rozdíly. Jo, a jak je vidět, tak je v podstatě možný v rámci jakéhokoliv myšlenkového konstruktu, že tam jsou jak ty lidi jdoucí touhletou cestou zla, tak lidi jdoucí cestou světla. Jo, že mně se zdá, že ta situace je dneska taková a že nakonec i v tom mainstreamu se můžou skovávat minimálně lidi se zbytkama touhy tady po tím jako světlým, když dneska rozebíráme ty novinářské věci. Takhle, ale jestli můžu teda, pokročme, ty jsi už to nakousl, Lubo, že si posvičme teda na toho Matelka, jak je to teda ta situace u vás na tom Slovensku?
Ano, spomínal knihu. Jsem teda knihu Matelko, premiér Igor, 100 dní na Facebooku, to napísala Zuzka Zgurišová a sledovala teda, on sa vyjadruje neustále, tých prvých 100 dní, keď väčšina ľudí bola aj vystrašených a ten odpor ešte nejako nebol proti tým opatreniam, nie v tej rovine, že neexistuje vírus, pretože áno, sú teórie, neexistuje, všetko je to umelo nadnesené, aj tie obete, aj chorí ľudia, oni sa potom z toho vysmievajú, pozrite sa, čo tvrdia konšpirátori, nič nie je, nikto nie je chorý, je to obyčajná chrypka, nie, to je v inej rovine. Vždy tu boli vírusy, baktérie, bojovali sme s chorobami, vakcinácie a podobné záležitosti. Ale čo sa pod týmito opatreniami v skutočnosti deje? Sú adekvátne? Je to systémovo, by som povedal, zodpovedné to, čo sa deje? Tie opatrenia majú aj iný zámer, ako len pomôcť, aby bolo obyvateľstvo zdravé a zdravotníctvo neskrachovalo. Akí ľudia to uskutočňujú? Medzi vedcami sú takisto rôzne názory a rôzne postoje, ktorí dostávajú len priestor. To si povieme potom v súvislosti s falošnou pandémiou, s knihou Kritika vedcov a lekárov. Ale teraz, keď sa venujeme tomuto súčasnému premiérovi, ako hovorím, má u nás všelijaké privlastky, má aj svojich nadšencov, pochopiteľne. A v tejto knihe to, čo som spomínal, to jeho vyjadrovanie na Facebooku, kde si skutočne neberie servitku, Či už pokiaľ ide o krásu rodného jazyka, či ide o štylistické veci, či ide o vulgárnosti, či ide o všelijaké narážky, ventilovanie nenávisti. To všetko popri tom, ako zachraňuje Slovensko a má obrovské výzvy, ako tvrdí najväčšia udalosť od druhej svetovej vojny alebo v histórii Slovenska pomaly, čím prechádzame, tak popri tom má čas na Facebooku reagovať na každú, povedal by som, na každú minimálnu záležitosť, vyjadrenie, aby sa ventiloval či už proti koaličnému partnerovi, či už proti verejnosti, alebo proti nejakému názoru, alebo pochválením sa svojej činnosti. To všetko ventiluje na Facebooku a v tej knihe je teda, môžete si o ňom vytvoriť obraz, pretože je tam vždy uvedené v tých prvých 100 dní, čo napísal on a čo sa v skutočnosti dialo. A zároveň takou humornou formou, a niečo to aj tu v tej knihe objavíte, existujú takí ľudia, ja tomu hovorím, vždy existujú určití svedkovia, či sú to Jehovovi svedkovia alebo oddaní svedkovia Jahveho a podobne, tak aj svedkovia Matovičovi, ktorí ho zbožňujú. No a dozviete sa napríklad takéto reakcie. Tí, čo v kuse pána premiéra urážate, si prečítajte, ako nám závidia v Amerike našu vládu. Neviem, koľko Američanov vôbec vie, kde je Slovensko. Nechcem podceňovať, ale koľko tých bežných Američanov a či sú to na uliciach ľudia, alebo či sú to farmári, alebo či je to robotnícka trieda, alebo sú to rôzni podnikatelia, alebo burza. Koľko tak presvedčivo vie a vám povie, že kto je na Slovensku premiér a čo robí. Takže nám zavidia v Amerike našu vládu. A prečo? Lebo je tam najlepšia na svete. Alebo pán premiér, ste úžasný. Ste prvý premiér, na ktorého som hrdá. Ďakujeme za opatrenia. Vďaka vám sme zdraví a živí. No, tak máte takých ľudí. Potom ľudí, ktorí, aj včera bola demonstrácia v jeho rodnom meste a priniesli mu tam rakvu. Je to síce, ako už samozrejme sa spúšťa kampaň, že to je vyhražanie sa smrťou a podobne, ale mnohí nie preto, že chcú riešiť problém s covidom, ale že ekonomicky už nevládzu a padajú na kolená. Táto vláda to nevie inak riešiť, ale tak, že neustále testovanie, lockdowny, neustále strašením, permanentne tá atmosféra strachu, to útočenie na mysle, tá oslabená mentalita ducha a vôbec ten stres na mentálnej úrovni, ten tiež poškodzuje zdravie, oslabuje imunitu. Čiže tým pádom skôr môže človek podľahnuť rôznym zdravotným ťažkostiam. Ľudia majú aj rôzne zdravotné ťažkosti, nielen COVID. A v súvislosti aj s COVIDom, kde sa hádajú lekári, zomrel na COVID alebo s COVIDom. Mal medzi tým 10 iných zdravotných ťažkostí, ešte keď sa k tomu pridal COVID. A tá nezodpovednosť, tie opatrenia, to všetko vyvoláva určitú nevôľu a hlavne to informovanie. Naozaj je tá vakcína, tie antigenové testy, s týmto bol u nás cirkus, do akej miery sú spoľahlivé? Ako presne viete, či ste negatívni alebo pozitívni? PCR testy, iné možnosti, vakcína, do akej miery vieme, to je spoľahlivá vakcína, žiadne vedľajšie účinky, dajme sa všetci zaočkovať, takto je to správne a nepochybujeme vôbec o tom, čo robí vláda, čo robia farmaceutické firmy, čo hovoria rôzni vedci. A o to tu ide. A rôzne tie opatrenia, ktoré ekonomicky a sociálne ruinujú ľudí. Dá sa to aj ináč riešiť? Igor tvrdí, že nie, premiér Igor. Ale zase, ako hovorím, tieto jeho reakcie svedčia o tom, že tú situáciu absolútne nezvláda. A navyše, skutočne je to až také infantilné, čo predvádza, keď ide do zahraničia. Teraz nedávno škandál, nevie ani poriadne anglicky, ale on si pohovoril s Tony Blairom. A jak Tony Blair obdivuje to, čo sa u nás deje. No, niektorí mali aj tú odvahu a urobili si z toho aj humornú scénku, jeden z našich humoristov, ale tí ostatní čušia, pretože sú prosystémoví. Z niektorých premiérov si robili permanentne humor. Okolo tohto sú opatrní, žiaľ Bohu. Hlavne umelecká obec. No a keď tento náš psychopatický premiér hovorí, nazýva Merkelovú angelov a von der Leyenovú šéfku Európskej komisie Uršulov, ako keby s nimi vyrastal na dvore, alebo ako keby bol nejaký ich spolužiak. Ja chápem, keby chodili na nejakú univerzitu na Harvarde, boli spolu, takže my s Uršulov sme sa po rokoch stretli, alebo my s angelov. No, ale on sa tvári, že títo svetoví politici, alebo títo súčasní elitári, ako keby mu rozumeli a chápali ho a podporovali ho a môžeme vlastne závidieť, že máme takého, ktorý na príkaz kohokoľvek skacka tak, ako mu povedia, testuje túto národ, čo ešte vydrží a experimenty a laboratórne a rôzne štatistiky a zavádzania, pričom lekári zdravotní pracovníci, tí, ktorí majú odvahu, hovoria niečo iné. A toto je práve o tej manipulácii. Je to naozaj všetko tak, čo tvrdí Matelko premiér Igor, a nielen na Facebooku, na tých svojich tlačových konferenciách? My sa dozvieme niečo pondelok, piatok už platí niečo iné. Keď sú nejaké výhrady, všetci tí, ktorí ho kritizujú alebo majú výhrady, to sú zločinci pomalí, tých je schopný odstaviť alebo slovne napádať, urážať, znevažovať. Protestujúci ľudia v uliciach sú všetko mafia a fašisti. A ako to vyčistí od podlahy. A minister vnútra sa vyhráža, ako použije vodné diela a nezmyslí, že demonstranti budú mať pri sebe zbrane. Chodia na také akcie aj futbaloví chuligáni, nejaký dielobuch priletí. Ale že by to bolo o nejakých ozbrojených zrážkach. A vodné dielo bolo použité minule, pochopiteľne, keď už sa vyhrážal. A zastrašovanie ľudí pred ďalšími, to sú tzv. Prechádzky u nás, lebo viac ako 6 ľudí nemôže byť. Čiže ide sa na prechádzku pred úrad vlády, ide sa na prechádzku pred prezidentský palác, ide sa na prechádzku pred parlament. No a minule sa takto prechádzalo 15 000 až 20 000 ľudí. Ale preto, že sú tam politickí predstavitelia aj z takých strán, ktorí majú maslo na hlave, pokiaľ ide o kontakty ekonomické, politické, to neznamená, že tých 15-20 000 ľudí sú mafiáni a obdivovatelia mafie a mafiánskych praktik v politike. A takisto, pretože majú odlišný názor na súčasnú politiku alebo na minulosť Slovenska, tak sú všetci fašisti. Takže len mafiáni a fašisti. Dokonca ešte aj prezidentka, ktorá je tiež len taká mediálna babka, ktorá sa jej podarilo ovplyvniť určitú časť voličov, tak je v prezidentskom paláci. Zuzana Čaputová ešte aj tam dáva najavo, že aby to brzdil tú svoju nenávisť a to svoje ventilovanie, nerozdeľoval ľudia, neodsudzoval automaticky ľudí, že sú všetci mafiáni a fašisti. No a táto nálada sa vyhrocuje, no ale psychopat, sociopat to tak nevníma. On sa usmieva, píše si svoje na Facebooku a ako hovorím aj tú knihu, keď si prečítate, Matelko premiér Igor 100 dní na Facebooku, niekedy je to smiešne, niekedy je to tragické, ale to je naozaj tragikomédia. Viac tragi ako komédia. A keď sme už teda pri tomto marazme covidovom, pretože či je to u vás, či je to u nás, či je to v Amerike alebo kdekoľvek, už sa používa termín covidokracia. Opäť, to nie je o tom, že neexistuje problém a aj tak sme všetci zdraví a nemusíme brať nič do úvahy. Tu ide o to, čo sa narába, ako sa zneužíva tá situácia, k čomu to vedie a v rámci celého sveta. Čo to pre ľudí znamená ekonomicky, sociálne, aj zdravotne, po každej stránke. Tie testovania, tá vakcinácia. A tam všade chýbajú dôveryhodné informácie. Môžete veriť určitej skupine vedcov, ale vedci sú rôzni. A práve preto je kniha Falošná pandémia, kritika vedcov a lekárov, ktorú vydala Polská nadácia, Fundácia Osuchova, kde sú rozhovory, vyjadrenia vedcov, lekárov z nemeckého prostredia, z polského prostredia, kde je otvorený list napríklad Merkelovej, kde sú štatistické údaje v Polsku, pokiaľ ide o COVID, a vyjadrujú sa vedci. Preto sa to volá falošná pandémia a sú tu svedectvá a štúdie špičkových lekárov a vedcov z oblasti virológie a epidemiológie z celého sveta, ktoré narážajú na to, že je tu určitá mediálna hystéria. Znovu sa k tomu dostávame. Je tam napríklad profesor lekár John Ioannidis, epidemiolog a bioštatista, ktorý je citovaný v mnohých zdrojoch na svete. Je tam doktor profesor Sucharit Bhakti, vedec a lekár, špecialista v oblasti mikrobiológie. 22 rokov pôsobil ako riaditeľ Ústavu lekárskej mikrobiológie. Tí ľudia nevedia, čo hovoria? Tí nemajú dostať priestor? Tí sú platení niekým? Skôr je to naopak, že farmaceutický biznis a určité zámery, ty si skôr zaplatia vedcov, ktorí vás budú presviečať. Len sa testujte, len sa vakcinujte. Ak to nie, bude občan druhej kategórie, ako u nás. Máš certifikát, nemáš. Až do takéhoto štádia. V západných krajinách to nie je v takom štádiu, ale u nás psychopatický Igor je schopný čokoľvek a tvrdiať, že je prvý a jediný na svete a zachraňuje slovenský národ. A nájde ľudí, ktorí tomu veria. Ale vrátim sa ku knihe Falošná pandémia. Klaus Pischel, to je súdny znalec, riaditeľ Inštitútu súdneho lekárstva Univerzity kliniky v Hamburgu, ktorí sa vyjadrujú k tejto situácii. Uvediem niektoré zaujímavé veci, napríklad doktor Vodark, ktorý bol pri Rade Európy bol vo vyšetrovacej komisii, predsedal jej ako lekár, doktor Vodark. A počas vyšetrovania sa zistilo, že definícia pandémie sa zmenila pod vplyvom skorumpovaných vedcov. Ako uvádza doktor Vodark, nespočetné množstvo profesorov zasadajúcich na týchto fórach s protichodnými záujmami jednoducho predefinovalo pandémiu. A týka sa to ešte prasacej chrípky. Lebo už tu boli takéto veci, ale ešte to nehrozilo, že všetci budeme testovaní a budeme vakcinovaní. No a doktor Vodár, ktorý má tieto praktické skúsenosti a bol v tejto vyšetrovacej komisii ako lekár, tvrdí, predtým sa za pandémiu označovala nákazlivá choroba s vysokým počtom úmrtí a zrazu stačí na jej potvrdenie iba skutočnosť, že sa vírus šíri po celom svete. Lenže to sa pri našej globálnej mobilite deje každý rok. A potom iné vyjadrenie, napríklad, ktoré sa týka aj vedcov, to, o čom hovoríme. Do akej miery, ktorým vedcom možno absolútne veriť, že presne títo nám hovoria pravdu a zachraňujú naše zdravie. Stefan Hokerc, to je vedec, imunológ a toxikológ. Bývalý riaditeľ a profesor Ústavu experimentálnej a klinickej toxikológie na Lekárskej univerzite v Hamburgu, Eppendorfe. A citujem. Vyhlásenie apokalypsy je teraz hlavnou témou mainstreamu. Mladí vedci túto situáciu nemôžu komentovať, pretože by si tým ohrozili kariéru. Taký je náš vedecký systém a rovnaký aj v medicíne. Je silne hierarchický a človek musí byť pri vyjadrovaní nesúhlasu veľmi opatrný. Mnoho akademikov na univerzitách sa môže obávať o financovanie výskumu, ak nezopakujú tú istú pesničku, ktorá sa dnes vo svete spieva nahlas. A na otázku, či by si od svojich ďalších kolegov a vedcov prial, čo by si od nich prial, Stefan Hokerc povedal. Prial by som si, aby povedali to, čo mi hovoria v osobných rozhovoroch. To, čo sa tu deje, je úplne prehnané. Nedokážeme to pochopiť. Vedľajšie škody, ktoré spôsobujeme lockdownom, sú oveľa väčšie než samotná ochrana obyvateľstva. Nikdy som nepočul nikoho povedať, že je v poriadku, čo sa teraz robí. Nikdy som nepočul žiadny iný názor ani od toxikológov, ani v rozhovoroch s imunológmi, s lekármi. Znova a znova počúvam, že opatrenia, ako je zákaz vychádzania z domu, zašli už príliš ďaleko a nemajú nič spoločné so spoľahlivým hodnotením rizika. Už nemáme ani možnosť zhromažďovať sa, nemôžeme sa voľne pohybovať. Ústavu znevažujeme zákonom nižšej úrovne. Zákonom o ochrane pred infekciou. No, toľko vedci, ktorí si myslím, že sú tiež kompetentní, tiež majú svoje bohaté skúsenosti a nehovoria to preto, lebo chcú pripraviť všetkých o zdravie a zrujnovať zdravotníctvo. No a práve preto ľudia majú právo aj prístup k takýmto knihám. Ale tieto knihy ako Falošná pandémia a Matelko premiér Igor, mediálne krysy boli v predaji v slovenských najväčších knihkupectvách, ale tieto knihy nie sú. Ako vidieť, ako to ďaleko zachádza. Aj distribútori, ktorí chcú tieto knihy, ktorí zásobujú knihkupectvá, ich zoberú a tie knihkupectvá to odmietnú, respektíve odmietnú, pričom o tie knihy je nepochybne záujem, keď sa predávajú takto cez tieto zdroje. A keby vedela o nich verejnosť, tak určite je záujem. Alebo sa to urobí takticky v jednom z knihkupectiev, veľkých knihkupectiev, siete, ktoré sú po celom Slovensku. Dá sa len online ponuka. Čiže pracne to musíte hľadať. A väčšina ľudí, keď príde, to už sú kaviarne v tých knihkupectvách, vidí vystavené knihy, vidí vo výlohách knihy, upútavky, toto je kniha týždňa, najnovšia kniha. A vtedy by bol zaujímavé, že takýmto knihám sa pozornosť nevenuje. Úmyselne, naschvál. Len to ukončím tým, ako to funguje aj na Slovensku. Sieť v predajni Martinus, čo je rozsiahla sieť a po celom Slovensku. No ale jeden zo šéfov, alebo šéf Martinusu, je zároveň v správnej rade denníka N, čo je úplne ultraliberálny, neomarxistický paškvil, ktorý ako šíri nenávisť ku každému, kto nemá ich správny trendový názor. A tam sa to prepája. Čiže tento človek zabezpečí, aby v knihkupectve neboli knihy, ktoré tematicky nevyhovujú. Alebo ďalšie také vydavateľstvo, Ikarus, ktoré je známe. Ikar. Takisto zo dňa na deň kniha, ktorá sa predáva, zo dňa na deň tie knihy vrátia vydavateľstvu, pretože bez akéhokoľvek dôvodu zmluve je taká šikovná klauzula, že sa to dá, pričom tie knihy sa predávajú, ale obsahovo nevyhovujú niekomu, kto je vo vedení danej siete knihkupectiev a v danom vydavateľstve. A a zároveň je prepojený politicky na určité kruhy a tam sa mu naznačí, tejto knihe nerobte publicitu. Takže potom je alternatívna scéna, kde sa našťastie tieto knihy dostanú aj ľuďom, ktorí majú záujem rozširovať si obzor.
Pak je to na nás, aby sme o tých knižkách mluvili. Na slovanskakultura.cz si je môžu přímo i koupit. A já musím ocenit a zeptat se, jak je to vůbec možné, že vlastně tady ti lékaři se nebáli, ti, kteří napsali tu falošnou pandemii. Já tady vidím profesor, doktor, jo, ředitel, zase profesor, doktor, ten píšel, třeba soudní znalec. Už jsou starší, nemají co ztratit, nebo co myslíš?
Ano, je to... Šli. Sú aj odvážni ľudia, ktorí... Tam to bolo jasne dané. No neurobíte kariéru, nebudete mať granty a budete mať problémy. Tak vždy sú to lekári, ktorí už majú za sebou určitú prax. Svojím spôsobom už sú aj do určitej miery asi zabezpečení. Ale sú aj takí, ktorí riskujú a idú do toho naplno aj s týmito následkami. Ale je dobré, že niečo také sa dozvieme široká verejnosť, lebo znovu sme na začiatku tých mediálnych kríz. Jedna verzia sa ponúka a každý, kto oponuje, je verejný nepriateľ. Namiesto otvorenej diskusie, áno, oponuješ, aké máš argumenty. A teraz si povedzme otvorene takúto diskusiu lekárov, ktorí majú odlišné argumenty. Niekto by sa bol, ale to zmetie verejnosť. Tak radšej budeme verejnosť zavádzať. A práve preto je tu tá nedôvera. Ako ja viem 100%, že toto sú dobré testy, spoľahlivé, toto je spoľahlivá vakcína, toto je spoľahlivá firma, lebo to písali nejaké noviny, ktoré majú, alebo portál, ktorý má zase blízko k určitým farmaceutickým záujmom, politickým záujmom, alebo je presvedčený, že jednoducho verí v to, že je to presne tak. Od netopierov v Číne, cez slovenské testy, až po situáciu v Amerike, alebo v Brazílii. A otázka nosiť rúško, nie, aj v tomto je to, tiež je to určitá symbolika, ale tiež je to okrajová záležitosť, keď sa pozrieme, čo všetko sa pretláča pod covidom. Aj z ekonomického hľadiska, aj spoločensko, zákony, ústava, všetko sa dá prispôsobovať, meniť podľa toho, kto je pri moci. Ale tuto začína od ľudí, koho si zvolíme, akú garnitúru si zvolíme, ktorá si s nami robí vo svojom záujme, čo chce, aké zdroje informačné využívame. No a pokiaľ väčšina, ktorá v tých voľbách prehlasuje tých, ktorí by chceli uvažovať o týchto veciach a majú záujem o diskusiu a chcú spoľahlivé informácie, no tak potom sa to uberá tak, ako sa to uberá. Tá dôvera sa stráca. Existujú tu svedkovia, ako som čítal, v Amerike nám ho závidia, zachraňuje Slovensko a zdravotníctvo. Tak vždy nájdete takýchto ľudí, ktorí budú obdivovať. Aj nad Stalinovým pohrebom plakali a ušlapávali sa aj v gulagoch, keď ich strieľali, alebo vo vyšetrovaniach KGB ešte kričali, nech žije Stalin, keď do nich strieľali. Takže máte všelijakých ľudí, ktorí sú schopní čokoľvek a práve o tom mala byť tá zmena. Ja tomu hovorím zamatovo nežná fraška alebo komédia, že nemala byť jedna strana a jeden názor a jedno médium, ktoré hlásajú niečo nespochybniteľné a keď nie, tak ťa zatvoríme alebo ťa... Teraz sa to robí šikovne ekonomicky, ale už aj oni stupňujú. Predtým to bolo, že ťa ekonomicky likvidujú. Či už si novinár v humanitnom smere, nebudeš prednášať, vyhodia ťa z historického ústavu, vyhodia ťa z novín, nikde inde ťa už nezamestnajú, takže ťa odstavia odborne, ale nič sa ti nestalo. Nikto ťa nevypočúval, nikto ťa nebil, nemlatil, neposlal ťa nikto do gulagu, alebo nezobrali ti, jak v 50. rokoch byť a poslali ťa na vidiek a do nejakej huty robiť, alebo čo. Nie. Ale dnes sa to stupňuje, okrem týchto ekonomických tlakov, už sú aj trestné oznámenia a už je aj problém. A už chodíš na súd a pre nejakú myšlienku a súdne náklady a právnici plus vo svojom odbore nemôžeš pracovať. Čiže títo novodobí havloidní demokrati, ultraliberali to robia šikovne, ekonomicky a právne. A tým lámu človek, ale povedia si, veď systém je tu právny systém, je tu demokratická spoločnosť, pluralita názorov, len na niektoré názory je také, by som povedal, duchovné embargo, že sa mnohí ľudia boja ich hovoriť, pretože potom znášajú nenormálne následky. A takto sa stupňuje to aj v rámci tej covidokracie, to obmedzovanie práv, pohrdanie človekom a nastoľovanie diktátu.
Zas na druhou stranu je to takový trenažér pro lidi a ten trenažér má různý úrovně. Nahoře nejvyšší úroveň bych uvedl třeba Jana Husa, který ho pro ten názor vlastně upálili. A dneska vlastně je to i v takové mírnější podobě, že se lidi, jestli ty lidi budou nosit roušku nebo nebudou. A teďka aspoň třeba, že si se k tomuhle přiznají. A nebo nějaká střední poloha je to, jak jsi popisoval, že vlastně budou člověka za ten názor, za ten think crime vyhazovat z práce a bude mít ekonomickou škodu. Takže je takový trenažér pro nás, co jsme, jak jsme ochotní stát prostě za pravdou. No.
Ano, ano, je to trenažér aj pre nich, čo si môžu dovoliť, a trenažér aj pre nás, čo budeme robiť, ale ako hovorím aj v súvislosti s týmto psychicky labilným premiérom, ktorého momentálne máme, to klamanie a zavádzanie, on vystúpi na obrazovke a pochváli ľudí na tom prvom testovaní celoplošnom, bolo nejakých vyše 2 milióny ľudí alebo koľko bolo, a jednoducho, že ak je to úžasné, koľko ľudia prišli a bolo to dobrovoľné, no bolo to dobrovoľné tak, že zamestnaní vyžadovali certifikát. A kto nemal certifikát, musel ísť do 10-dňovej karantény a nemohol si dovoliť dovolenku vybrať, alebo neplatené voľno, lebo by to ekonomicky neprežil. Takže dobrovoľné tak, že keď neprídeš, máš problémy v zamestnaní a nezarobíš, no tak prídeš. Boli aj dobrovoľní, ktorí prišli a súhlasia s tým, ale drvivá väčšina ľudí, alebo minimálne polovica z nich bola vydieraná ekonomicky, že museli prísť, lebo berú ohľad na rodiny. A to je práve o tom, že keď sú ľudia vlastne vydieraní rodinami, a to je vždy, pretože máte deti, máte k ním zodpovednosť, máte určitú domácnosť, má to určité náklady. Pokiaľ je človek sám rebel, no tak to znesie, lebo odpustí si rôzne náklady a uskromní sa na sebe a trpí len on. Ale pokiaľ má rodinu, tak trpí celá tá rodina. A v tom je sila toho systému, že vydiera to cez rodiny. Predtým to bolo o stranickej príslušnosti a či máš dobrý kádrový profil. No a teraz je to cez ekonomické páky.
No, tak zároveň se tím řeší ten vektor cílu potlačení rodiny, že? Protože v takovýhle nejistotě vlastně úplně se lidi nebudou chtít pouštět do zakládání rodin.
V podstatě, a je taky trend, že, ano.
Takže oni si tím plnějí v podstatě další cíl, ale na druhou stranu ten trenažer slouží našemu duchovnímu růstu. Jo, když se na to člověk podívá prostě z nadhledu, tak je to jako výborný věc, kde se dá takhle trénovat.
Ano, a to samozřejmě, že všechno zlé je na něco dobré, ale toho zlého by mohlo být méně. Je to sice trenažer našej odolnosti, našej duchovnosti a čo všetko si necháme vnucovať, ale ako aj u nás sú tie výsledky také, že asi tretina ľudí je schopná takéhoto odporu. A v rámci demokracie vás 2/3 vždy prehlasujú, pokiaľ sa to nezmení. Pokiaľ sa nenalomí tá rovnováha, že tá väčšina, ktorá je buď pasívna alebo mlčiaca, a medzi nimi určitá časť tých fanatických oddaných určitej vládnej garnitúre, tak je jasné, že ten súboj je nerovný, ale to neznamená vzdávať to dopredu. A v rámci nejakej pasivity si povedať, že a to aj tak nemá zmysel, lebo sa to nedá zmeniť. Dajú sa veci meniť, ale chce to aj určitý čas a chce to určité odhodlanie.
Jo, se tam to klíčové slovo je ta rovnováha. Jo, že se to vždycky vykloní, ne? Dáme na tu stranu, dáme na tu, ale aby ta společnost byla schopna fungovat v té rovnováze.
Na tyto garnitury, které jsou při moci, to nedokážu. Ta je koncepcia, ten jejich program, ta vizia liberálnej demokracie a současná covidokracia, to v žádném případě nie je správná cesta ani správné řešení.
Tam vlastně, když to tak vezme, tak zase se úplně podlomila důvěra tady vůbec v tenhle ten systém u značné části lidí. Jo, takže ten důvěra v ten civilizační model poklesla, což může mít zase pozitivní výsledky v tom, že se tyto lidé budou více zamýšlet a budou hledat to cestu jak dál.
Ten vývoj jednoznačne predpovedať, ja to stále tvrdím aj v reláciách, nie som Nostradamus, ani Sibila, ani Vanga a asi nikto z nás ani, aby sme presne vedeli, teda tí, ktorí dôverujú tým predpovediam alebo Delská veštiareň, my vieme, že to takto bude o 5 rokov a takto to o 10 rokov bude vyzerať, no to si ja nedovolím povedať. Ja sa snažím pracovať s informáciami, ktoré sú a vlastne, aby sa aj ľudia podľa tých informácií zariadili a skutočne boli schopní nejakého vlastného uvažovania aj vzdoru, aj odporu a nepodiehali akýmkoľvek nezmyslom.
To si myslím, že je taky zásadní věc, tohleto, že vlastně musí tady být ten lead, to znamená ten, kdo bude samostatně uvažovat, samostatně se rozhodovat a samostatně ovlivňovat ty procesy, které v té společnosti jsou, že toho bude schopný. Tohle je taky klíčová věc, jako ta rovnováha, tak aby tady vlastně ten lid vznikl. Aby to nebyla prostě masa dáv, který jedná podle toho, co mu nabulíkujou v těch médiích, ale aby byl sám toto vidím taky jako velmi, velmi důležitý bod, který je potřeba, aby tady nastal vlastně v naší společnosti. A já myslím, že na rozdíl od mnoha jiných světových, řekněme, společností národů, u nás jako je docela vysoký procento lidí, kteří jako na to mají, no, aby přemýšleli, že takový tady jádro lidí, kteří, řekněme, ať už je systém tak na jednu stranu, na druhou, tak prostě drží ten svůj názor nějakým způsobem s tím systémem spolu nažívají, nějakým způsobem, řekněme, švejkujou a udržují ten zdravý selský rozum. Tam vidím jako naději.
Je to presne o ľuďoch a o tom, na základe čoho sa rozhodujú, aký majú prístup k informáciám, čo chcú vedieť. Lebo sú ľudia, ktorí nechcú vedieť. Majú svoju verziu a už nič iné nechcú vedieť. A s tým sú uzrozumení, hovorím, tí oddaní danému systému alebo danému vedeniu. A sú ľudia, ktorí sa len s týmto nezmieria. A u nás tiež vlastne tohto psychopata na čele vlády zvolili ľudia. Nebol dosadený. To nie je o tom, že niekto uskutoční prevrat. My ich nazývame momentálne, že je to chunta, covidová chunta, pretože to, ako sa oni vyhrážajú ľuďom a vyčistíme to od podlahy a vodné dela a budú tam zbrania a pôjdete sa testovať a sme úžasní a celý svet nám zavidí. Ale oni neurobili prevrat. To nie je nejaká vojenská sila, ktorá prišla a nastolila nejakú moc. Alebo nejaká skupina ľudí, ktorí násilím obsadili dôležité úrady a teraz tam vládnu a všetkých ostatných nejako dusia. Nie, to si ich zvolili ľudia. A ešte stále im mnohí dôverujú. Takže je to spíš, o týchto ľuďoch.
Spíše zvolil dáv než ľudia.
No, tak
ľudia sú v tomto tí, samostatne sú schopní žiť, jo, a než to dáv.
No voliči, boli voľby a zvolili. Nebol COVID, to je jasné, že nebol COVID, ale už z toho správania tých ľudí, môžete, myslím tých politikov, ktorých volíme, môžeme odhadnúť, ako budú asi v krízových situáciách konať. A krízové situácie vždy nejaké nastanú.
Tak Pepa už nám tady signalizuje, že to budeme...
Jsme naplnili čas, ano.
Naplnili jsme čas, tak bych poděkoval Luboti za to, že se k nám připojil a podal nám tady spoustu informací. Můžeš se teda rozloučit s posluchačem, tě poprosím.
Ďakujem za tu možnost, bolo mi cťou, že jsem mohl takto podebatovať, vystúpiť a že boli aj reakcie a maily a telefonáty a želám teda úspech aj vo vašej práci, nech sa vám darí, aby neboli okolo nás davy, ale ľudia uvažujúci. Ďakujem za tú dôveru a ochotu počúvať všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Želám ešte príjemný večer a dúfam, že zase niekedy bude možnosť, aby sme si takto podiskutovali. Do počutia, dovidenia.
Díky. Také se rozločím, vážně poslouchám, mějte se krásně a všechny tři knihy Falošná pandemia, Matelko, premiér Igor i Mediální krysy najdete na stránce slovanskakultura.cz a věřím, že brzy přivítáme i další spisovatele, kteří přinášejí nové knihy. Mějte se pěkně, nashledanou.
Ano, já se taky loučím a začali jsme básničkou a skončíme taky básničkou. Nashledanou.
Slovanští mužové, kam jste se schovali, že jste své děti, své malé děti, chazarské mafii na pospas nechali? Slovanští mužové, na co jen čekáte, že po své svobodě, že po své rodině tu bandu zločinou tak šlapat necháte? A že ženy povstanou a pak se vydají ty stvůry zlískat, stěží pak můžete před rodem svým čest svojí prohranou naspátek získat.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.